pokud já bych vám představil inženýra Dastika, který byl tak laskav a uvolil se dostavit se k nám a by vám přesvědčil, jak je to svým premenem. Tak já mu předám slovo, on se samozřejmě představí ještě sám lépe, než já bych to dovedl.
No stejně bude stát tady, já mu to dám. Teď máš lepší, bude stát tady.
Já vám přijdu jen. Doufám, že strávíte se mnou a já s vámi zajímavé chvíle. Aspoň dneska. Dobře, takže odkud vlastně jsem? Nahlas. Takže to pracoviště se jmenuje Skupina informační kriminality v rámci ředitelství služby kriminální policie policejního prezidia. A vlastně tohle pracoviště dneska je vlastně jediným pracovištěm v rámci policie, který se zabývá veškerou problematikou, my jsme to právě nazvali informační kriminalitou. Protože vlastně počítačové nějaký pirátství, softwarový pirátství už není prioritou pro nás. Ale pro vás jo, takže se o tom tomu rád. Vlastně celé to pracoviště opravdu se zabývá tím, tou informační kriminalitou v nejširším slova smyslu. To znamená, čímkoliv, co je natolik technologicky složitý a směřuje k výpočetní technice, že to běžná kriminální policie není schopna obsáhnout, tak směřuje k nám. A to je pracoviště jediný z několika důvodů, první je organizační proto, protože ono se opravdu jakýkoliv nový pracoviště v jakýkoliv stabilní struktuře špatně zakládá s velkýma očima, to znamená, aby člověk udělal na jednou útvar, který bude mít stovky lidí. A za další proto objektivně, že té trestné činnosti, která je vysoce prostě technologicky náročná, opravdu v České republice policie šetří velmi málo. A proto my to zatím ještě prostě v těch několika lidech, co jsme tam, dokážeme celkem rozumně zvládnout, aniž prostě si připadáme, že jsme nějak přetížení. To ovšem mluvím o softwarovém pirátství, kterýho je opravdu dost. Aha, řada z vás asi se tady potom postupně anonymně ochlupí, co se v něj zkušenostmi.
A žiju tu čase.
Já bych trochu začal tím vlastně, o čem to softwarové pirátství je z hlediska policie. A z hlediska vlastně zákonů v téhle zemi. Jako první na začátek se vás zeptám, tak jak se ptám vždycky, kdo z vás někdy čet trestní zákon? Řekněte mi. No tak to je jedno, prostě, kdo se k té literatuře vůbec dostal. Výborně. Takže jako jestli náhodou nekecáte, tak je to celkem slušný množství, protože většinou je to tak zhruba 10% účastní. A tento stejný dotaz jsem naposled položil na jedné konferenci, kde byli top manažeři prostě firem, bylo jich tam tak 50 a zvedli se 3 ruce. Takže jako skutečně, proč to říkám? Proč si myslím, že to je důležité? A stejně myslím, že každý dospělý člověk, každý, já nevím, plnoprávný, svéprávný občan v této země by měl vědět, co se tu nesmí z hlediska zákona. To znamená, co vlastně a jakým způsobem definuje zákon u nás, že je trestným činem, za který může člověk být nějakým způsobem postižen, odsouzen a tak dále. Protože spousta lidí, daleko přes školu, 40-tníků, 50-tníků, prostě žije neustále v jakýmsi pocitu, že desatero stačí. Jo? Takový to desatero a slušný chování. Pochopitelně ani desatero se nedodržuje. Člověk nemůže čekat, že se bude držovat trestní zákon, ale je dobrý znát. A je dobrý i proto, protože když se někdo z vás dostane náhodou čirou do konfliktu právě s tímto zákonem, tudíž prostě potom s orgány činným trestním řízením, tak zase aspoň ví, jako o co tam jde a nemusí si myslet, že to na něj nikdo navlík, jako jo, že prostě je v tom jaksi nevinně. A když to teda převedu vlastně na to, co nás zajímá, co vás zajímá, to znamená porušování autorského práva, tak to je paragraf 152 trestního zákona, který po těch věčných kecech za poslední léta už jste si doufám přečetli. To jsou ty pasáže, kdo se tady ptal. To je jedna pasáž, paragraf 152 trestního zákona. A tenhle ten paragraf právě hovoří o porušování autorského práva. Jako mohli byste tento čin někdo zopakovat ve vyšších patrech, aby jsme se tu neupekli. Ten paragraf 152 vlastně jako vám nic moc neřekne o tom, co to je porušení autorského práva. Protože tento paragraf vlastně hovoří jenom o tom, jako v podstatě, že ten, kdo poruší autorské právo a práva související a tak dále, bude potrestán. To v podstatě je tam nic moc více tam člověk nedozví. Navíc ještě, jak se k tomu dostanu za chvilku, byla schválena novela autorského zákona, která od 1. ledna příštího roku zároveň mění i paragraf 152 trestního zákona, protože to prostě ze zákona jde. A ten paragraf potom je hlavně první odstavec, který je dneska strašně dlouhý, je potom opravdu velmi krátký a je tam to, co jsem zrovna teďko řekl, zruštěné podobě. To znamená, že vlastně pokud se někdo z vás bude chtít dozvědět, co vlastně to je porušení autorského práva, tak pochopitelně nevyhledá trestní zákon, protože tam se dozví, co za to dostane. Ale dozví se to tím, že si přečte autorský zákon. A autorský zákon sice prošel teďko velikou rozsáhlou novelou, která zvýšila 50 asi paragrafů, který byl ve starém znění asi na 150 nebo 200, který je teďko nové. Ale ty základní zásady, ty prostě základní priority, to, co ten autorský zákon sleduje, tak to zůstalo zachováno. Aspoň vzhledem třeba k softwarovému pirátství jako takovýmu v té klasické čisté podobě. To znamená uživatel, oprávněný uživatel a tak dále. Teďko, co to je? Já se budu držet zatím starého autorského zákona, kdo bude tak nadšený, si může přečíst novelu. Jo? Ale ono vlastně, tam to zůstalo stejný, akorát myslím, že čísla paragrafů budou muset. V současné době se vlastně definují několik základních věcí, které se vlastně týkají počítačových programů. Za prvé, že to je dílo duševní a tak dále, to prostě se o tom nemusíme bavit, to je zřejmé. Ale například se ten autorský zákon zabývá i tím problémem, že vlastně, jako celý autorský zákon, že vlastně nikdo z vás nemůže koupit program, když jsme u toho. Vždycky se prodává, kupuje a užívá oprávnění. To je licence, to, co je v těch licenčních ujednáních a tak dále. To znamená, že autor buď sám přímo nebo zprostředkovaně přes nějakého svého zástupce, třeba u nás nějakou svoji SRO, kterou má založenou, prodává vlastně vám, když si to náhodou či dokoupíte, jo, tak prodává vám právo užívat za podmínek stanovených zákonem, případně těma licenčním ujednáním. O to tady jde. To znamená, že jako nepohlížejte na program jako na klasický majetek, anebo na něco, co prostě jako je na nějakém CDčku a je to tím CDčkem vázaný. Není. Dokonce diskuze nebo kolem autorského zákona a uplatňování vlastně v rámci toho, co lze vlastně prodat a koupit, jdou až k tomu, co dneska všichni známe z internetu, že lze si stáhnout z internetu program, aniž mě někdo k tomu dodá cokoliv dalšího. A vlastně se tam třeba zaregistrovat, zaplatit kartu a tak dále a můžu ho užívat. To je totiž ta diskuze k tomu, jestli prostě krabice je důkazem, jo, toho, že jsem si ho koupil. Jako není stále více a více programů, ta krabice vůbec neexistuje. Proto vlastně se není diskuze o žádných CDčkách, o žádných disketách, ale o případně kopiích, oprávněně vytvořených kopiích uživatelem, oprávněným uživatelem. A teďko se právě dostáváme k tomu, o čem to softwarové pirátství je, a to je vlastně o tom, že se překračuje počet kopií, který ten zákon umožňuje mít oprávněnému uživateli. Samozřejmě nebudeme rozpitvávat situaci, kdy někdo ten počítačový program ukrad jako takovej a vůbec to, jako vůbec nic tomu nále chce řešit. Teď se bavíme o tom, že vlastně někdo si opravdu koupil počítačový program, a to je hlavně problém komerční sféry. Je prostě nějaký podnik, má 50 počítačů a jeho šéf, vlastník nebo někdo podobný, dostal geniální nápad, že ušetří. A ušetří tím, že vlastně koupí 50 počítačů nebo koupí, řekněme, 20 nových počítačů do těch původních a nekoupí na ně operační systém. Chraň Bůh, někdo z vás, pokud je agresivní, aby na mě vyskočil s nějakým nahý PC, jo, prostě to není moje. Ale jako faktem je, že bez operačního systému ten prostě počítač nepoběží. Ne. A výsledek je, že protože Linux prostě zatím není tak dostatečně dobrý na to, aby to každý uživatel zvládl běžně, nebo nějaký prostě podnikatel, který mu jde opravdu o zisk, a ne o to, aby se hrabal v počítačích a optimalizoval něco a podobně. Tak vlastně se to udělá tak, že on veme ty CDčko s tou instalací, kterou má v ostatních počítačích, operačního systému, kancelářského balíku, čehokoliv. A nechá někoho nebo sám to rozinstalovat do těch ostatních. A tím vlastně porušuje autorský zákon, protože v autorském zákoně v novém ve starém je řečeno, že oprávněný uživatel může mít vlastně 3 kopie počítačového programu. První kopii vlastně na nosiči, na kterém ten počítačový program získal. V případě internetu nemá nosič, to znamená, že nemá. Za další, na vlastně pevném disku počítače, pro který ten program je určen. A záložní kopii, v případě, že prostě se mu tam ten počítač vyhoří a to CDčko třeba prostě mu schoří s ním. Čistě náhodou. Takže vlastně 3. A o tom je diskuze kolem vlastně neoprávněného kopírování počítačových programů, kolem šíření, kolem varézu a podobně. Protože to je všechno o tom, že vlastně se překračuje počet kopií, který uživatel, oprávněný uživatel navíc může mít. Nebavíme se o neoprávněném uživatelu. Takže toliko vlastně k tomu, k několika slovům k tomu, o čem vlastně softwarové práce. Já bych ještě řekl, než vám dám prostor pro to, abyste se ptali, bych řekl něco o tom, co vás bude asi zajímat, nebo co obvykle studenty zajímá z hlediska autorského zákona, a to je vztah mezi autorem, programátorem nějakého počítačového programu a třeba firmou, pro který ten program vytvořil. Pro kterou ten program vytvořil. My jsme narážíme prostě čas od času, zaplať mám, ten počet těchto případů se snižuje na to, že si někdo vysvětluje svoje autorství velmi svérázně. A to tak, že vlastně, že si myslí, že jako pozice jeho jako autora je naprosto generální a prostě neochvějná a může si s tím programem dělat, co chce. To se totiž hluboce mýlí a mýlí se právě v tom, že pokud někdo jako zaměstnanec vytvoří počítačový program pro zaměstnavatele v rámci plnění pracovních povinností, tak ať zůstává autorem, protože autorství mu skutečně nelze odejmout. To je na dosmrti a ještě 70 let, to bude, dneska je to 50, 70 to bude po jeho smrti. Tak vlastně výkonem autorských práv on pověřuje nebo přejímá výkon autorských práv ta firma, pro kterou on to jako zaměstnanec vytvořil. Takže jestli někdo z vás budete mít geniální nápad, že si ten program odnesete s tebou, až ty firmě prostě zase obůknete dveřma, tak si můžete krutě naběhnout vlastně na zákon, na autorský zákon. A vy vlastně jako autor budete porušovat autorské právo. Zajímavé. To, teď jsem říkal vlastně to, co bylo ve starém znění autorského zákona. Ještě navíc tam bylo to, že tato skutečnost se dá změnit jenom dohodou, nebo smlouvou, nebo něčím podobným. To znamená, že pokud se zaměstnavatelem se dohodnete o tom, že on nebude vykonávat autorské právo k programu, který vy jste mu jako zaměstnanec vytvořili, tak samozřejmě to neplatí a můžete si to odmítnout. A on se s váma musí dohodnout. Protože život je pestrý a protože se spousta věcí vyvíjí, tak se narazilo na to, že třeba databáze není program, tam se v autorském zákoně mluvilo o programu. A proto se v novele autorského zákona objevilo totéž pro třeba autorství databáze, části aspoň databáze, protože se dělají různý, takže ta databáze je složená z různých prostě nějakých podstruktur a tak dále. A všechno to bylo postavené stejně jako předtím vlastně na to, že autorem zůstává programátor nebo autor, ale vykonává autorské právo zaměstnance. Těch případů prostě, kdy tohle bylo, vlastně kdy ten autor proti tomu šel, je X. Jeden se doteďka řeší v Brně. S tím, že vlastně se tam jde nějaký komunikační systém. Ale jeden jsem sám řešil před lety na Praze 4, kde vlastně dva programátoři, kteří prostě dělali nějaký podsystémy celkového nějakého systému pro řízení podniků, rozhodli, že si svoje dílo odnesou sebou. Skutečně to udělali. Založili si vlastní SROčko. Půl roku vlastně to, co programovali předtím léta jako zaměstnanci, prodávali svýmu zaměstnavateli jako servis. A po půl roce je to přestalo bavit a střelil mu to za 500 000. A on to vlastně musel koupit, protože oni řekli, že to jinak smažou. A on vlastně sice na tomu neběžel celý systém, ale bez těch částí toho systému ten systém byl vlastně neprodejný. No a vyfasovali. Získali za to několik trestních obvinění z trestného
činu.
Za prvé porušování autorského práva, protože vlastně porušovali to, co je dáno autorským zákonem. Za druhé dostali vydírání. Protože vlastně oni té firmě řekli, tak když to nekoupíte za 500 000, tak mi to vymaže. A ta firma skutečně objektivně bez toho nemohla fungovat dál se svým prodejem. A za třetí dostali porušování závazných pravidel hospodářského styku, to je takový speciální trestný čin, vlastně nekalou soutěž. Protože oni vlastně podnikali ve svém SRO s programama, jejich výkonů autorských práv byl určen zaměstnavatel a ne oni. Znamená, podnikali s cizím dílem, když tak řeknu hodně hlubě, když samozřejmě autoři zůstali dál. Takže až takhle natolik si naběhli mladí. A byli tak zhruba ve věku 25 let. A opravdu prostě byli z toho velmi překvapení, zvlášť když oba dva ty prachy, co z těch vymáčky z té firmy už otočili, už neměli ani korunu. Jeden měl být tady na Praze 1, takový velmi, velmi prostě vysmátý chlapec. Takže tolik, takže on ten opravdu ten autorský zákon, a když si třeba ho budete číst, jako tam nemá žádný zásadní sankce, tak vlastně ten paragraf 152 trestního zákona na něj odkazuje. To znamená, že v podstatě se dá říct, že až v paragrafu 152 není napsáno, co to je porušení autorského práva, tak vlastně trestné je cokoliv, co je v autorském zákonu jako porušování autorského práva definováno, jmenováno. A těch věcí právě tam několik. Například velký evergreen prostě světa, který se sem často vrací, a to jsou hardwareový klíče. Jo? V podstatě je v paragrafu, ve starém zákoně, v paragrafu 32a, je uvedeno, a ten novej to převzal téměř doslova, je uvedeno, co si na téma, že když někdo prostě vyrábí, vytváří nebo tak dále, a tak dále, co má vlastně překonat technické nebo programové, technickou nebo programovou ochranu nějakého díla, aby nebylo možné ho zneužívat, jedná se o porušování autorského práva. To je. Hardlocky prostě, jako navíc, takový ty záložní hardlocky, který občas někdo tady produkuje. A stejně tak různý cracky, jo, jsou vlastně porušení autorského práva jako takový. To znamená, kdo vytváří cracky a kdo je distribuje a tak dále, jako vlastní dílo, tak ten si nabíhá na porušování autorského práva, to je nabíhá se na paragraf 152 autorského zákona a ani to nemusí být softwarový pirát ve svým pravým slova smyslu. To znamená, nemusí užívat legální soft ani oší. Toliko k právním znalostem, jo? Abyste věděli, do čeho se občas pouštíte. Ze studijních důvodů. Samozřejmě autořina a autorství dneska se stále vyvíjí. Všichni jste dneska účastníky asi velký legrácky, která se jmenuje MP3. A toho, jak prostě všechny vlastně firmy, které vyrábí zvukové nosiče, a všechny velké firmy, prostě, které vlastně produkují muziku, jako ječej, jak Viktorky, protože vlastně jim utíkají peníze. Ale to skutečně ta situace, podle mýho názoru, je dlouhodobě neudržitelná. Protože vlastně v okamžiku, kdy skutečně ten internet už má dostatečnou kapacitu na přenos té muziky, a nejenom na přenos muziky, a samozřejmě komprimovaný muziky, tak jako končí veškerý diskuze na to, jestli se to bude dělat nebo nebude, a jestli se to bude zabraňovat nebo nebude. Jako to zkouší ještě furt stále prostě jako tvrdohlavě z DVD a různými prostě regiony a sektory prostě a nastavování. No, kdo z vás máte nějaký software počítači, tam máte DVD mechaniku, tak jako víte moc dobře, že jako si tam můžete nastavit v podstatě jakýkoliv region a že vás takrát upozorní, že to můžete udělat 3x. Pak to přeinstalujete a máte další 3 kola domů. Tak dále. Takže vlastně jako tyhle ochrany tohoto druhu pravděpodobně padnou. A třeba co se týče muziky, tak budou muset vlastně ty společnosti, které prodejem muziky v jakýmkoliv formě žijou, budou muset pravděpodobně v nejbližších letech trochu změnit filozofii prodeje a přejít na služby, a ne na to, že někomu prostě budou prodávat CDčko za prostě několik set korun, který si může každý prostě dneska za řádově desítky korun, pokud si to stavuje domů, těch moc není, ale budíš. Pokud si to stavuje domů, tak si za pár desítek korun může to celý CDčko vlastně skopírovat na hard disk, doma si ho i šťastně vypálit a poslouchat ho, co hrdoráč. Já jsem sám mám někde získaný, dneska jsem ho nepřines, CDčko Bratru Nedvědu z MP3, na který na jednom CDčku je skutečně jich celoživotní tvorba, od Brontosauru až dosud. A vždycky s velkým humorem říkám, tady jsou celý Nedvědi. Tady je celý lidi. Skutečně se to tam vejde. Jde to. A samozřejmě do budoucna pravděpodobně je to otázka i změny chápání autorského zákona a vůbec jeho prosazení. Já bych vám dal teď čas pro to, abyste se ptali, protože zcela jistě strávím daleko víc času odpověďme na vaše otázky, než tím, že tady budu prostě vést monolog. Celkem považuji za zázrak, že jste mi nikdo dosud neskočil do řeči. Takže máte prostě. Tadyhle první.
Myslím, že tak se podívám v tom případu, kdy člověk pracuje na nějakou firmu a pak odejde, jak je definovaná podobnost programu, který ten člověk potom bude používat s tím, který dělal pro tu firmu. Když si třeba přejmenuje procedury, tak už to asi není ten samý program. Nebo jak je to definováno?
Vidíte se, vy vlastně se ptáte, jak vzít na hůl svýho bývalýho zeměstnání.
To ani
já si myslím, že tohle otázka je špatná od samého začátku. Jestli se chcete chovat jako legálně, tak prostě musíte odtroubit prostě ty léta, které jste strávili u toho zaměstnavatele. Zapomenout na to, že jste pro něj vytvořil něco, co pokládáte za prostě středobod svého srdce a dění. Pustit se do něčeho jiného. Pochopitelně můžete zkoušet různý kejkle, jako přejmenovávat a kde si co si, ale jako když se na tím opravdu zamyslíte, tak na to, abyste to opravdu udělal perfektně, pravděpodobně strávíte poměrně dost času. A to je lepšího investovat do nového díla. To si myslím já.
Já jsem to spíš myslel jinak. Jako, když tam použiju nějaký postup, který bude třeba nový, inovativní, a pak ho použiju někde jinde.
Dejte se, myšlenka není chrám.
Právě je dílo.
Rozumíme. To znamená, pokud máte dílo, je nějaký komplex, pochopitelně. A jako, pojďte se, já nevím, třeba na pneumatiky, blbej příklad. Jo. Ale pneumatiky na tom nikdo nic nevymyslí. Prostě je to nějaký kork, na tom nějaká guma, prostě kaučuk s nějakým uhly. A prostě jediné, co se vymýšlí, je prostě ty drážky. Jo? To znamená, že kdyby prostě, to není to až tak krajní, ale pochopitelně, pokud máte myšlenku, a ta myšlenka prostě je natolik dobrá, že udrží prostě různý tvary, tak pochopitelně jeden tvar necháte jako zaměstnanec a druhý tvar můžete prodávat jako svůj, ale jako doslova tak, jo? Ne, že prostě si to, že to je vaše myšlenka, použijte pro to, abyste jak nějaký kekle, protože takových sporů je x. Jo, někdo přijde a řekne, to je náš program, on ho prodává a není tak těžký pro opravdu odborníka na programování zjistit, nakolik se to podobá nebo nepodobá. A ty porovnávačky potom, to prostě není velký problém udělat. Jestli někde prostě někdo, já jsem dokonce narazil na případ, to byl opravdu amatér, ale ten tam nechal i prostě různý svoje copyrighty, jo, chytrá. Jo, protože on to dělal modulově. A každý ten modul si pojmenoval, aby každý viděl, jaký je mistr, jo? A potom, když to vlastně vzal takhle bokem a udělal to jako svý dílo, tak už nešel až do toho, že by šel až do prostě hloubky toho systému a jenom to přelakoval. No a potom se to vzalo, porovnali se opravdu ty výpisy, ty sjetiny toho zdrojového kódu a on to tam měl naházený. Prostě. To není problém. Takže jako ano, myšlenka chráněná není nápad. Chráněný není. Nápad není dílo. Jo? Protože porušování autorského práva je dílo. Tak co, tak když nebude další, to se já potáhnu.
Já myslím, když policie zabaví šifrovaný disk.
Ježišmarja, nejste to vy, kdyby posílal tenhle dotaz přes nekradu teďka. To jste jí dostal přes nekradu. Neodpověděl jsem. No. Dejte se šifrováním. Se šifrováním je to taková, je to opravdu strašně složitá otázka. Jako já nemůžu, jako takhle, cokoliv člověk vymyslel, jakýkoliv šifrovací algoritmus člověk vymyslel, člověk dekodu, jo, prostě, nebo dokáže rozumět.
Jedině brute force.
To samozřejmě, ale... ale vy jste se bavili o policii. A my prostě máme na něco pardon, protože my to prostě ty, to objasňování nějak provádět musíme. Já když někoho zastřelí, tak se taky z principu neprozdělujeme už tím trestnýho činu, že jo? Nějakýho zločince, který se mě hral mačetlo. A nebo cíla taky ne. Ale k tomu, pokud my zabavíme artist, který, na který máme povolení a který je pro nás důkazem o nějaký trestné činnosti, tak můžeme použít jakýkoliv prostředků pro to, aby jsme zjistili, co na tom hardisku je. To jo, můžeme prostě opravdu jít až do toho šifrování.
Tak je to.
Když to neumíme, no, tak jsme druhý a prostě musíme důkazy zjistit jinak.
A to zavdou můžeme doučet. To je
ještě... My nikdy nemáme tak přesně definovaný pokyny, když to tak řeknu. Ta prohlídka je vždycky třeba na firmu. A my v té firmě cokoliv označíme za věc důležitou pro trestní řízení, tak ji zajišťujeme. Protože my předem nemůžeme přesně říct, jako co všechno tam bude. Jako zajišťuje se opravdu velká plejáda důkazů. No, samozřejmě dá se obecně předem říct, co bude to hlavní. Ale může se ukázat, že prostě budou další důkazy, které jsou naprosto nutné. A tím, že by se ještě jsem neviděl přesnou specifikaci, že by se šlo do nějaké firmy, aby se vzal ten počítač v třetí kanceláři vpravo, co stojí za dveřmi. Jo? Protože my taky, když jdeme na tu prohlídku, neznáme jeho výrobní číslo, že jo? Tak bychom asi předem tam zavolali do firmy, jak nám řeknou výrobní číslo svého počítače. Aby jsme ho mohli uvést do žádosti o povolení prohlídky. Takže my nemáme takhle, to až přesně děláme.
A to povolení prohlídce, to je když
na základě, se takhle. Jsou dva druhy prohlídky. Je prohlídka bytu. Ta je vázaná na... Protože to je závažný zásah do jakýchsi práv bytu a práv osobních a tak dále. Tak vlastně na tuto prohlídku je potřeba povolení soudu, krajského soudu. Praze městského soudu. Takže policista dává žádost o povolení, povolení prohlídky státnímu zástupci. Státní zástupci ji adresuje na soud a soud ji povoluje. Ono je to trošku jinak slovama, ale zhruba tímto způsobem. Takže soud nám povolí, aby jsme do toho bytu šli a zajistili důkazy důležitý pro trestní řízení. A my tam prostě jdeme a skutečně můžeme. A potom je to natolik, že můžeme skutečně i ty dveře vylomit za toho bytu, když nás nechtějí pustit dovnitř. Stává se. A druhá varianta je prohlídka firmy. A tomu se říká prohlídka jiných prostor. A ta prohlídka jiných prostor se týká vlastně všeho, co si krom bytu, dá se říct. No? To znamená firmy jako provozovny, skladů prostě. Já nevím, čehokoliv dalšího, aut, takovýto věci, všechno dohromady. A tuhle tu prohlídku jiných prostor, o tý rozhoduje policista a schvaluje jí státní zástupce. To znamená, že když si to tak pečlivě píšete, to si nezapomeňte zkontrolovat. Teda. Mám budou bušit na dveře. Když tím kátkem budete chtít vidět, jestli je tam rozhodku od soudu. Tak to na to nebudete mít čas, bych říct. Někdy je to sranda, ale byl jeden případ v Severomoravském kraji, kdy vlastně dřív, než se podařilo ty dveře nějakým způsobem zprůchodnit, tak ten človíček vytrh ze šuplíku harddisk z reku a stačilo ho vyhodit v okne. A pozor, že to bylo v zimě, tak ten harddisk samozřejmě zapadl do sněhu. A pochopitelně tam jako ty policisti to neviděli, protože se potýkali s tím vstupem. Jako pochopitelně tím jim unik jeden z důkazů. Jenom jeden z důkazů. Ono mu to celkově nepomohlo, ale fakt bylo, že ten harddisk, ten přenosný harddisk byl dost podstatnou věcí a že vlastně potom následně si ten človíček, jsme potom zjistili, nebo kolegové jak zjistili, tak vyslal tatínka se psem prostě, aby tam prohledával závěr. Že ten harddisk tam skutečně někde ležel. představ, aspoň žádný případ tohoto typu, tak jak vy jste ho popsal. Vždycky, když i my dostaneme udání na nějakou firmu, že mají nelegální software, ten policista ten do toho ani nejde, nebo respektive on ani nepožádá toho státního zástupce, aby schválil tu prohlídku, dokud nemá potvrzeno, že to tak je, dokud nemá rozumně zjištěné informace nebo důkazy předběžně získané, že to tak skutečně je. A ty důkazy se získávají prostě různýma způsobama, neříkám jako nějak nelegálně proboval, ani mě tady nikdo nechytil nějaký slovo, ne? Ale prostě různýma, víc třeba, já nevím, před lety jedna kancelář, na kterou bylo anonymní udání, že má nelegální AutoCAD, architekt. A ten důkaz byl jednoduchý prostě, on byl registrovaný, má AutoCAD LTčko má, a ten dělá ve 2D. A na to, aby kreslil ve 3D, potřebuje mít plnou full verzi. Jo? A tak je jednoduchý tam zajít, tvářit se jako nějaký zákazník a chtít nakreslit projekt prostě baráku ve 3D. A oni prostě vytáhnou projekty, to normálně kreslíme, podívejte se, takhle jsme dobrý. Jo? To znamená, víme, že tam, že můžou kreslit ve 3D, umějí to, mají tam na to, jsou schopni to udělat. Máme poznatek, který je celkem dost důležitý pro to, jestli ten anonym kecá nebo ne. Takže takhle se to dělá. Jako my nikdy nejdeme do něčeho, aniž bychom předem měli zjištěný, jestli ten oznamovatel nám, přesně, my jsme si vědomi toho, že by nás mohli do nějakého konkurenčního boje. My od toho tady nejsme. Ale zase řekněme si upřímně, vy znáte nějakou firmu, která by byla bez viny? Jo, rozumíme si, jo. Jako já to nechci dělat, takže my si můžeme tady od boku prostě to odstřelit a říct si, tak chlapci, jako, i kdyby jsme to nevěděli, stejně tam něco najdeme, ale ono to tak v podstatě je.
Jak je to za odpovědnost uživatele za software z druhé ruky? Typický příklad. Stáhnete něco z internetu, na webové stránce tvrdí autor, že to je legální věc, animace, software nebo cokoliv dalšího. A přitom to tak není, čili nakolik uživatel odpovídá za legálnost pořízeného software?
To je otázka k tomu, co jsem předtím neřekl. V rámci toho paragrafu 152, když je vás tolik tady čtenářů trestního zákona, tak jistě víte, že trestní činy se generálně dělají na úmyslný a nedbalostní. Na to, aby člověk spáchal trestný čin nedbalostní, nemusí ten trestný čin chtít udělat, stačí ho spáchat. To znamená, to je klasický případ dopravních nehod, kdy vlastně třeba řidič srazí chodce na přechodu a něco mu, toho chodce prostě zraní, něco mu udělá. Je klasický nedbalostní trestný čin, protože ten řidič nejel v tom autě kvůli tomu, aby toho chodce srazil. On ho nestrazil
úmyslně.
Ale on věděl, že tam je, nebo byla tam přechod. On věděl, že na přechody má dávat pozor, že ty chodci tam chodějí. A takovýhle věc a nedbal. Jo? Takže věděl a nedbal a dostane vlastně nedbalostní trestný čin. A těch je tam víc v trestním zákonu. Ale vlastně to hlavní, o co tady jde u toho paragrafu 152, že ten paragraf 152 vyžaduje úmysl. To je paragraf 152, nelze spáchat nedbalosti. Nelze ho spáchat nevědomky, když to tak řeknu. Ale zase si to nevykládejte tak, že stačí někdy do výslechu potom říct, že jste netušili, že těch 100 licencí, co máte nelegálně, jste jaksi, jako že to není, že jste hold nečetli ten zákon. Nic takového neplatí. Ale pokud prostě policie dojde při zjišťování důkazů pro i proti k tomu, že jste třeba skutečně užíval neoprávněný počítačový program, ač jste si myslel, že jste oprávněným uživatelem, tak vás za to nikdo nemůže prostě odsoudit. A o to jde u těchto těch věcí. Pokud budete mít na internetu stránku, kde autor nabízí nějaký svůj software jako free, vy si to stáhnete. I v nějaký třeba v nějaký Windowsovský aplikaci tam bude prostě info, že se jedná o free verzi a že si to můžete užívat, jak dlouho chcete. A potom na vás někdo vtrhne a bude se vám snažit prostě dokázat, že jste darebák a že to vlastně není free a že ten autor na to neměl právo nebo že autorem vůbec nebyl a tak dále. Tak jako jediný, co vám může říct, je, že to tak je a vy to můžete smazat, ale nikdo vás za to nemůže postihnout. Protože vy jste to neudělali úmyslně. Znova zdvihám prst v tom, že to není návod k tomu, abyste se vymlouvali z každých potom naprosto zjevných úmyslů, protože vám to nepomůže. Jo? Tomu se říká účelová obhajoba. Doslova.
my jsme se bavili o těch prostorech a o tom, jak se dělají domovní prohlídky, kam patří naše studentské koleje a jak by to vypadalo, jestli musí jít každému pokoji na který...
Že my jako policie nemůžeme si nikdy dovolit jít do nějakých hromadných zátahů bez důkazů. Nám nestačí informace o tom, že na Strahově se užívá nelegální sof. To je tvrzení, který je velmi prostě, velmi, velmi široký a může se týkat čehokoliv. No, to je prostě a je to i pravda. Tady spíš jde o to, že jako, pokud se bude jednat o studentských kolejí, tak se musí jednat o nějaké konkrétní lidi, kteří nějakou trestnou činnost páchají. Konkrétní člověk, který třeba neoprávnění užívá nebo šíří počítačové programy ze svýho počítače. Ať je kdekoliv ten počítač, jestli je na pokoji nebo někde suterénu, čakové. A my potom vždy jdeme po tom konkrétním člověku, nebo po pěti lidech, ale zase no, omezeně po těchto pěti lidech, protože my musíme vždycky uvést, po čem vlastně jdeme. I když to nemusí být až tak konkrétní, že jdeme po harddisku toho počítače, tak byla ta otázka. Ale samozřejmě nám jde o zajištění důkazu o tom, že tady dochází k porušování autorského práva. A jestli třeba při té prohlídce zjistíme, že ten človíček místo jednoho počítače má třeba tři kompy, tak prostě tak se to týká všech tří. Statut kolejí je takový podle mě velmi problematický. V každém případě akademická půda končí vchodem do těchto z těch objektů. A koleje jsou jenom ubytovy. No, můžeme se hádat, ale už jsem dělal jednu prohlídku na kolejích jako jiný prostor. Takže jako prostě státní zástupce to naprosto v klidu podepsal. Takže jako prostě je to věc asi toho, zda prostě ten, třeba i ten konkrétní student na těch kolejích to používá jako byt, že tam skutečně bydlí. A nebo že tam jednou za čas jde přespat. Je to prostě skutečně posouzení, jako není to byt, kolej není byt. Jo? Je to věc diskuze a je to věc konkrétního posouzení každého prostě z toho případu. Já bych nerad generálně odpovídal. Jestli tam někdo dáte na dveře, tohle je byt, jo? My se otočíme, nemám pro jiný pohled.
Tak no co, zatím to hodně dneska bylo.
Víte se, tady jdeme už do toho, co vlastně takhle. Autorský zákon umožňuje vlastně se hrabat v tom počítačovém programu, pokud člověk chce zjistit, jak funguje. To ten autorský zákon tam má v jedné instanci. Ale zase jsou tady prostě nějaký pravidla hry a je tady nějaký licenční ujednání. A abych předešel nějakému dotazu na to, jak je to vlastně s licenčním ujednáním a co umožňuje a co zakazuje. Generálně platí zákon na každém území. U nás v České republice platí autorský zákon. A pokud licenční ujednání tento autorský zákon změkčuje, tak může ten autor to udělat. Autor může říct, já naproti autorskému zákonu umožňuji, abyste měli ne tři kopie na těch, jak jsem říkal, nosičí, ale abyste jich měli třeba 10. To autor může říct. Protože vlastně autorský zákon dává 3, ale autor může jít pod zákon. Ale nemůže jít nad zákon, autor nemůže ve svém licenčním ujednání říct, nemůžete mít žádnou záložní kopii, nesmíte jí mít. To, jako pokud tohle se tam řekne, tak je to naprosto vylovaný. Takový zákaz ze strany autora nemá smysl. Nula. Je to moc těch případů tady v současné době, je to problém hlavně začátku 90. let, kdy se sem hodně dovážely softy, vlastně, které se vyráběly v cizině a to licenční ujednání bylo stavěné na nějaký zákony, já si to dneška pamatuju, státu Washington, což samozřejmě neplatí ve státě Česká republika. Aspoň do té doby, než budeme s tím státem, Spojeným státem.
Bohužel, zpět to k tomu.
To znamená, vy můžete dělat všechno, co vám dovoluje autorský zákon. A dokonce i navíc to, co je licenční ujednání. To znamená, že pokud se lokalizace toho programu bude už týkat toho, že vy ho budete nějakým zásadním způsobem pozměňovat, ne proto, aby fungoval, že to je v autorském zákoně napsaný, že můžete prostě tam dělat jiný, který jsme směřil funkčnostně nebo odstranění chyb, ale jenom proto, aby fungoval prostě přesně prostředí, tak si myslím, že budete prostě do práv autora, protože to autor musí odsouhlasit. A generálně se to tak dělá, že autor vždycky musí kývnout na manipulace tohoto typu ze svým dílem. Protože to dílo potom už vypadá jinak. No, prostě jiný texty. Nemyslím, že prostě to logo je jiný, to se nepustí. Takže já bych tomu byl opatrný. A vůbec generálně, pokud se dostanete někdy na rozhraní a nejste si jistý, jestli něco můžete, i po té, co jste si náhodou přečetli autorský zákon, a je licenční vyjednání, tak doporučuji vřele prostě vzít papír, tušku, tiskárnu a napsat autorovi, popsat mu ten problém, který řešíte. To se týká vás jak programátorů, nebo prostě potom i komerčně užívání, protože jsou situace, které prostě ani autorský zákon, ani licenční vyjednání neřeší, protože to prostě by z toho byla milionová prostě bible, která by říkala všechno možné. Ale v těchto případech oslovit autora, popsat mu to, a nechat si od něj dát souhlas. A já, co vím, tak ty autoři v těchto případech obvykle, pokud to nejde vyloženě do jejich autorského práva, ten souhlas dávají, protože to není problematická činnost. A zvláště, když prostě vlastně potom nad tím mají kontrolu, protože oni si jim pozvete, tak pochopitelně se navazuje nějaká spolupráce. Bavíme se o lokalizaci. Takže doporučuji tento postup. Pokud je všem, jako je to vůbec možný.
Všichni. Víte se, klasicky ten paragraf 152, ten trestný čin podle paragrafu 152 může spáchat, jako samozřejmě musí být úmysl, musí to být někdo, kdo porušuje autorské právo. To znamená, že pokud prostě, a stává se to, zrovna teďko jeden takový případ, že ředitel firmy nerozhodne o tom, že se bude užívat nelegální soft, a dá svým podřízeným pokyn, aby to nějak vyřídili. Prostě oni za ním přijdou, že chtějí 3 miliony na soft, on řekne, dáváme jenom 2, a oni řeknou, to je málo, a on řekne, tak jste od toho, jste mý náměstci, tak fungujte. A tím to vypustí z hlavy. Aha, bych tomu doslova nazval klauzovou metodou. No, prostě, tak vlastně on jako o tom neví. On bude stejně překvapený jako každý jiný, že v jeho firmě se dějou tak strašné věci, a pochopitelně první, co udělá, že píše výpovědi. Ale to znamená, že všichni, kdo věděli, že porušují autorský právo, a všichni, kdo se na tom aktivně podíleli, vlastně jsou trestně odpovědní v tomto smyslu a budou, můžou být obviněni z tohoto trestného činu. Všichni. To znamená nejenom ty, co to nařídili, tomu nešťastnému administrátorovi, chudákovi na konci, který prostě říká, mě to jenom nařídili. Ale jako i ten administrátor, i uživatelé, pokud se prokáže, že si třeba nějaký zaměstnanec přines z domova CDčko vypálený a nacpal to na svůj počítač práce, i ten je trestně odpovědný z toho hlediska a měl by být, pokud se mu to prokáže takhle, měl by být obviněn z trestného činu. To znamená, je to velmi pružná situace, nedá se říct žádný vzorec v žádné firmě, jo? Že tahle firma, tak tam bude obviněná takhle hluboko do nějaké hierarchie řízení. Může to být náměstek ředitele, může to být prostě šéf výpočetního střediska, může to být nějaký administrátor, může to být uživatele. Setkali jsme se s tím, že dokonce to byla i externí firma, která jim dělala správu počítačů. Jo? Oni platili za to, že jim budou dělat vlastně kompletní servis kolem počítačů a oni si samozřejmě, aby z toho vytahli co nejvíc, jim tam instalovali nelegální soft. A to potom těm uživatelský firmě bylo jedno, že jo? Protože oni jim zaplatili za to, aby ten soft tam dodali a tím to pro ně končilo. Takže asi tak. Proto je to porušování autorského práva. Autor musí být poškozen. A vždycky se policie snaží, aby vlastně všichni, kteří byli poškozeni trestnou činností, se k tomu vyjádřili. A nebo se připojili k trestnímu řízení, to dokonce to tak, je na to takový předpis, jo? Že ten se jako připojí k trestnímu řízení jako poškozený a deklaruje teda, že se to bude zúčastnit. Pochopitelně problém, když je to nějaký šerver od někde druhý odkát. Ale i v těchto případech se policie snaží, aby toho autora nějak dostala do kontaktu a aby prostě nějak vystoupil aktivně, třeba i v tom, že řekne, mě to nezajímá, prostě mě to jedno, a jestli někdo porušuje autorský právo, tak to je. Ale obvykle se to řeší tak, že v České republice je několik velkých firem, distributorů softů, který mají opravdu celosvětový kontakty. A tyhle z ty velké firmy jsou vlastně zprostředkované, udělají kontakt s tím autorem, který je obvykle prověří, a vydá na to i papír, třeba dotázky ověřené v cizině a pošle to sem, že pro tuhle konkrétní kauzu ho tato firma bude zastupovat věci porušování autorského práva. Takže nemusí to být tak, že někdo z Ameriky musí prostě se zúčastňovat soudu kvůli nějakému 50-letovému serveru u nás v Praze. Ale pověří nějaký subjekt na našem území. Dělá se to tak, funguje to v těch případech. A je to vlastně téměř podobný, jako když tady třeba bude firma, která bude prodávat soft, který není vyložený její. A jsou takový případy. A ta potom vlastně vykonává to autorské právo na našem území. Protože já to má smlouvu s autorem. A vlastně vystupuje případně jako zástupce poškozeného jako normálně prostě, protože ho tady běžně nastupuje. Takže je jedno, jestli tady firma má kancelář nebo nemá. Dá se to získat tomu způsobu. Já říkám nulový. Naprosto nulový. Dokonce prostě, a my jsme ani jsme o tom nevěděli, že to vzniká. A já jsem na jedné vysoké škole, kde jsem byl zhruba před měsícem, dostal stejnou otázku. A se pokusím odpovědět stejně. Já si myslím, že je zásadní chyba stavět na nízkých lidských vlastnostech. A že každý člověk nebo každý subjekt, který zneužívá prostě takového lidského chování, nízkého lidského chování, je stejný darebák, jak ten darebák, který ho chce stínit. Mluvím-li o PSA, mluvím o PSA. Ale není to tak. Ono to není PSA. On je to nějaký človíček aktivní, nešťastný, jo? Který potřeboval čárku za akci. Jo? Tenhle človíček. Ten to vymyslel. Ne. To nebylo za tepla, to bylo přes Snickrat. Je taková akce Nikradu, je server www.nikradu, klidně vám udělám reklamu, protože to je bez nějakých peněz. Takže tam se diskutují právě problémy autorského práva, neoprávněné užívání a tak dále. Já tam mám nějakou schránečku a občas nějaký nešťastný mě pošle dotaz. Takže já, protože to není přímo na mě, protože to je jenom nalinkovaný, tak si můžu dovolit neodpovědět. A jako prostě ten dotaz, jak jsem předtím říkal, na ten zrovna na ty zašifrované harddisky neodpovídá. Takže se půl hodiny zapadl počít. Jako u nás jsou známé podvody leta, že si nějaká firma na opravdu nějaký kradený doklady se udělala firma a udělala se dohoda s Telekomem na takový ty drahý čísla 0609. A potom se prostě, protože to bylo na kradený doklady, tak oni potom vlastně šli, založili si, a někde prostě založili si druhou firmu stejně. A z té firmy měsíc nebo dva, než jim dodepli telefon, většině telefonovali na to 0609. A protože ta smlouva je napsaná vždycky tak, že vlastně Telekom musí polovičku dávat tomu druhému partnerovi, tak oni vlastně dostávali polovičku všech peněz, který provolali. Jo? A než na to vlastně ten Telekom přišel a usekl. A to je podvod, pochopitelně, trestný čin. A vlastně tohle s těma banerama by bylo téměř to samé. To znamená, já si tady udělám banery, jo? a vlastně jako jiný subjekt, osoba samozřejmě, jo, vlastně na ně klikám, abych tím vlastně dosáhl většího počtu jakoby prostě, jakoby vstupů a tím vlastně podvádí. Máme z toho finanční efekt, je to normálně podvod jako každý den. Ještě se nám někdo neozval, že by prostě chtěl nějakou takovouhle děsnou věc řešit. Jako myslím si, že by nebylo těžký, za současný technologií by nebylo obtížné zjistit, kdo to byl. Nebylo. O čem on samozřejmě tím klikem tam nechává o sobě poměrně dost z toho. Je možné zjistit. Víc než 5, méně než 10. Jako takhle, ta struktura toho pracoviště není samozřejmě taková, že jsou tam počítačoví mágové. My tam musíme pokrývat strašně moc. A já, my se tady dneska bavíme s softwarem pirátství, my se tady možná můžeme občas zabavit i o seba o bezpečnosti dat a takovýhle věcí, i útocích na data. Ale dneska my prostě musíme říct spoustu věcí, protože jako, vemte si to tak, tamhle policie potěžka nedokáže nic hledat na internetu, jako všichni. To znamená, že vlastně vyhledávání jakýkoliv trestné činnosti na internetu je taky a jakýkoliv potrhu. To znamená od prostě dětský pornografie až po prostě, já nevím, s grafiťáky, který se oblouvají, kde budou zase dneska sprejovat. Takže takhle široce prostě, opravdu obrovský záběr. A stíháme to jak štáč, protože zase i ty trestní činnosti tohoto typu jako není moc. No, konec konců je nás 70 milionů, zaplať pán. Ale i ta prosíťovanost není tak vysoká. Zase, když někde se dneska četl nějaký statistiky, že o 60% došlo k nárůstu uživatelů internetu, jako domácích uživatelů, jsou furt ještě číslička oproti třeba západní Evropě a Spojeným státům. Záleží na tom, my se s tím taky celkem potýkáme. Záleží na tom, jakým způsobem je to zdokumentováno. Jo, to znamená vlastně záleží na tom, nakolik se nám jako policii, nebo někomu, to může totiž tu dokumentaci může udělat i někdo poškozený, pokud k tomu někdy dojde. Tak jak se mu podaří zdokumentovat tu skutečnost, ten fakt, třeba ten e-mail. A pokud třeba jako mě ten e-mail dojde, já ho okamžitě vytisknu, a třeba je schopen ještě někdo říct, třeba admin někde našeho třeba poštovního serveru, že mě tenhle ten e-mail v týhle tvaru skutečně přišel, se to dá pochopitelně použít jako důkaz. E-mail se dá editovat, dá se různě mastit a podobně. Samozřejmě je to pravda. Ale oni tyhle, jako každý důkaz, ty elektronicky pořízený důkazy, mám-li to tak nazvat, obvykle nejsou sami o sobě jediný. To znamená, že vlastně pokud budu stanovat nějakou hierarchii důkazů, tak jako důkaz můžu vzít i něco, co třeba jenom já jsem si vytisk z toho mailu. Nikdo jiný to neviděl. Ale pokud to odpovídá nějaké řadě dalších důkazů, a prostě pokud to odpovídá nějakému stavu, nějaké situaci, a pokud navíc prostě někdo ještě řekne, že tenhle ten mail skutečně odeslal v tomhle tvaru, což se běžně stává, protože určitý důkazní situaci je zbytečný lhát, tak prostě, jo, tak samozřejmě ten důkaz se potom dá použít. Toliko odpověď. Ale ty maily jsou opravdu extrémní, bych řekl, případ, protože hodně důkazů je otázka třeba webových stránek s různými prostě zákonem zakázanými prostě různými informacemi nebo obrázky a podobně. A to se dokumentuje velmi jednoduše tím, že se tu vlastně se zgrabuje prostě celý ten web a vypálí se na CDčku. A v tu chvíli vlastně tady máme nějaký fakt, nějakou skutečnost, něco vypáleného zjevně z internetu, protože to se dá ověřit, že to takhle je, že to takhle bylo. A potom vlastně to vypálení na CDčku k nějakému datu je skutečně možný předkládat jako důkaz, protože to je neměnný. Toliko k těm, kteří si myslíte, že vaše softwarové pirátství na internetu je nepostižitelné.
vůbec použitelný vozítka? Kdyby jaksi společnosti nemohly mít databázy o fyzických osobách, pokud jsem četl přenoviny.
Pojďte se, tenhle jste, jako to, co já čtu, to jsou výplody prostě novinářů, jejíž jedinou chutí nebo jejíž jediným cílem je balancovat na pokraji poplašné zprávy. Jako, podívejte se, vždycky to není nikdy tak krajní. My nemůžeme nikdy mít zákon, který zakáže všem všechno. A potom prostě bychom tady nemuseli být. Podívejte se na softwarový pirátství. Je to trestný čin jak prase, jo, všichni to vědí a podívejte, kdo z vás to, si to bere nějak to. Podívejte se na třeba jízdu, na dodržování dopravních předpisů, jo, podívejte se, jako všechny zákony, o čem si říct, všechny zákony, jsou zákony v plný síle až tehdy, když je někdo vynucuje, vymáhá. No, to znamená, že pokud se tady objeví zákon tohoto typu, nikdo nic nesmí, jo, a přitom nebude nikdo, kdo by na tom dodržování lpěl, tak to není o čem. A tyhle ty různý evidence a podobně, jako, helejte se, mě to ani moc netankuje, protože naše evidence jsou zákonem krytý. Takže my si ty svý evidence o těch chudácích občanech, jo, budeme prostě víc dál a zaplať vám za to, protože bez nich bychom nemohli fungovat.
Tak ta webová společnost už nevím, jestli je může být.
Ono záleží na tom, jestli někdo ty data prostě skutečně sbírá úmyslně. A nebo jestli se mu tam hromadně jenom prostě vinou technologických nutností, když se to tak říká. Že tohle, já bych tenhle zákon zrovna o těchto osobních datech nechal životu. A uvidíme, kam to dojde prostě, jo. Až nám Johnové, Bokové a podobně budou dávat žaloby na nějaký, pro které Gimbel, že mu dávají ze schránky dopisy. Uvidíme. Halilé, někdo vytrhl.
Zdarma nebo na licenční a pro komerční použití se musí jinde licencovat. Jak je to třeba s použitím modelový příklad? Pracuji ve firmě, firma nechce kupovat žádný takovýhle vybavení, ale mě by třeba ten server pro nějakou jednu konkrétní věc pomohl v mojí práci, že mě jako jedin osobě by vyšetřil spoustu práci.
Dobře. A jak byste to teda udělal? Takže porušil jste
autorský... Je tohle toho komerční použití.
No a proč byste to tam jinak dával? Vy jste potřeboval u té firmy pracovat. A jako ten server vám tu práci zjednoduší. Třeba jenom tu konkrétní činnost. No a čemu jinému prostě jste ho potom použil ten server, k tomu, abyste něco s ním udělal komerční. Jo, prostě si odpovídáte sám. Jo, je to tak, že... Vlastně ten server prostě tam má přesně tyhle pravidla obvykle. Jakýkoliv jejich překročení je porušením autorského práva. Nejenom to komerční užívání, ale i třeba to, že vlastně meta máte 30 dnů, 31. den, šup, se stejný softwarový pirát v kuzovkách, jako každý jiný, který tam má třeba Windows nebo Office. Tam se neliší. Ten třeba ten odstavec 1 paragrafu 152 trestního zákona o porušení autorského práva, když se mě někdo z vás zeptá, vůbec nevyžaduje škodu finančně vyčíslenou. Mluví jenom o tom, že kdo poruší autorské právo, kdo ho poruší. To znamená, když vy tam budete mít nějaký server za $5 při dnešním kurzu nějaký 200, tak stejně jste zločinec podle zákona jako člověk, který tam má ten office za 15 000. No? Akorát, že on dostane víc než vy. Oprávnění. My neděláme takhle. My nemonitorujeme internetový provoz víc než naprosto běžně.
Typická politická odpověď.
Tím jsem chtěl říct, že nemonitorujeme to za užití žádných jiných prostředků ani technologií, než je dostupný běžnému uživateli. No? Lezeme po webových stránkách, lezeme po diskuzních, po auditoriích, po různých prostě takovýchhle místech, kde se lidi setkávají, kde se měňují, Dokonce dneska jsem koukal na Mageu, když jsme u toho auditorium, jak poznat, že se mnou mluví Fizzl.
Ne, je to stance.
To neprovádí. Ne, podívejte se, na to samozřejmě musíme mít povolení. Tak, my k tomu, to je věc taková složitá, protože jako v některých zemích kolem nás už mají zákonem zařazenou e-mail, že je jako poštovní spojení. A tím pádem se na to vztahuje telekomunikační zákon a takovýhle věci. Ono to pravděpodobně spadne i u nás a my to i tak chápeme, ale není to jasně definováno. A tudíž my, pokud jdeme do monitorování e-mailu, žádáme o povolení soudu ve stejným způsobem, jako o povolení od poslechu třeba telefonní stanice. Úplně stejný. Ale jako nic si z toho nedělejte. My tyhle věci vyžadujeme obvykle v dostatečně podložených případech. A ten soud to obvykle vydá. Takže jako nemějte strach, že bychom jako se báli do toho jít, nebo že by ten soud tady někde prostě jak pavouk nám zabranil činnosti, nezabranil.
Já jsem to očekával.
To je dobrá otázka. Kdo to říkal? Tohle je trošku složitá věc, je to v tom taky, že není u nás zatím definováno, jak to má být. Zatím v podstatě to, jestli ten provider, ve smyslu poskytovatel služeb, ne připojení, ve smyslu poskytovatel služeb, zda ten provider tam nějakým způsobem vytváří nějakou činnost nebo nevytváří, je v podstatě furt, je na jeho vůli. Je to otázka i trhu, protože ono vlastně ten trh se velmi rychle rozděluje na ty, kteří vlastně to svoje poskytování služeb dělají opravdu kvalitně, kvalifikovaně, staví se k tomu opravdu profesionálně a na ty, kteří tam prostě narvou cokoliv jenom proto, aby měli kšeft. A to je úplně stejný jako v běžném fyzickém životě těch kšeftů, kteří jsou tady někde po ulici. Takže i uživatelé se vybírají. Pro nás je to možná jednodušší v tom, že s takovým providerem, který tam prostě, kterýho se zjistí, že mu tam visí něco, co nemá, extremismus, pornografie, takovýhle věci, zbraně, výbušniny a tohle, tak on velmi rychle spolupracuje a někdy i sám, to je třeba je dokonce i aktivnější než my, takže my mu zavoláme, že něco potřebujeme a on už říká, já to hned smažu, jo, s dětkovi taky nechce. A potom jsou takový s týma, je to opravdu složitý pořízení. A u těchto my děláme i tak, že prostě jim vyloženě napíšem, že prostě tam mají něco, co porušuje zákon a upozorníme jim, že pokud to nesundej sami, jo, tak prostě my začneme s nima diskutovat na téma, zase na tom sami nepodívat. Zatím to není tak daný implicitně, že prostě kdyby nešťastný nějaký provider od nás najednou, prostě my ho nemůžeme stíhat, aniž on třeba to ví, že mu to tam vysí, to je bytom. Ale třeba náš cíl i v rámci republiky a celosvětově, je to tak tlačený, je, aby provider měl odpovědnost za to, co mu tam visí. Ale aby ta odpovědnost vyplývala z něčeho, z nějakých, že on je povinen co si vytvářet, nějakou aktivitu. To je, já to definuju jako, že provider by měl vyvíjet přiměřený úsilí, aby zjistil, zda na jeho počítači, co nejširší slova smyslu, není něco, co lze definovat jako porušení zákonu.
Co to je?
Víš třeba, že by tam měl spouštět roboty, které vyhledávají klíčové řetězce, které jsou ve vazbě na určitou trestnou činnost. Typicky dětská pornografie není obtížný nějakým způsobem najít obrázky nebo prostě ty materiály na to dnes to zaměřit. Takže takto. Ale zatím to není žádným způsobem dáno. Náš cíl je, aby to bylo dáno jakousi podzákonnou normou, řekněme vyhlášku. Něco jiného je případ providerů, kteří jsou poskytovatelé připojení do internetu. Protože podle našich zákonů už současný je poskytování přístupu do internetu živností telekomunikační. To je telekomunikační živnost. A k této živnosti se vyjadřuje a její pravidla rámcově stanovuje Český telekomunikační úřad. No, proto jsem mluvil i o těch mailech, jakože se to cpe do těch trošku těch telekomunikací. To znamená, že poskytovatel připojí do internetu je v trošku jiný prostě vazbě, protože on musí mít koncesní listinu. Ano. On musí mít koncesní listinu na připojí do internetu. A tam už se to dá dneska řešit třeba tím, že Český telekomunikační úřad do materiálu, který se jmenuje generální oprávnění, to je právě ten, to, kde on se stanovují podmínky, stanoví to, že ten provider, to znamená poskytovatel připojení, musí nějakým způsobem vytvářet přiměřenou aktivitu. To se už dneska dá, už to nějaký kroky podniká. Naším cílem totiž je ne, aby tady byla jediný subjekt, a to policie, která odpovídala za to, jestli tady bude, se držela zákon nebo nebude. No toho my tady upřímně řečeno nejsme. Jo? Že my, kdybychom jako policie měli odpovídat, že vy všichni budete dodržovat zákon, tak si ušoupeme do nášho. Naším cílem je, aby se zákon dodržoval, protože objektivně je to tak nastaveno. Protože všichni si plní jakýsi povinnosti vyplývající z jejich pozice v rámci nějaké struktury, prostě třeba dodržování zákona. Toliko provajdu.
Šifrování,
snímku
užívat PDP.
Kočné?
No, jestli smím napsat program a vyvážit ho. Jako jestli máme něco, jako máme.
Protože už je Kriste, to je strašné.
Je?
Ne, to je zaplat pánu nikoli. No. Takže Američani zbyli vždycky. Američani na jednu stranu mají největší problémy s dětským pornem. V celém světě, když vemu odhalený případ dětské pornografie na webu na celém světě, tak Američani mají 90%. No, prostě Američani na svých serverech. A na druhou stranu jsou průběrně
děti.
Takže to jsou šifrování. Oni velmi utahují už roubu, to je neuvěřitelné. Ale prostě jakhle jednou, tak už jako nic neudělá. A to je případ PGP. Takže u nás zaplať pánu. Mirole, pojďte se, já jsem prožil několik chvil depresí, že jsme to v policii takhle zmrvili. Do té doby jsem zjistil, že to udělal vyšetřovat. A protože jaksi vyšetřovatel už není tak úplně no, jak to říct strukturou. Pojďte se, policie je rozdělená na policejní prezidium a útvary podřízený policejní prezidium. A policejní prezidium je řízený ministrem vnitra. A na policejní prezidium z hlediska policajtů, kteří řídí ty uniformovaný policajty a nás jako kriminálů. A potom je řízený útvar ministrem vnitra útvar vyšetřování, úřad vyšetřování. A ty mají vyšetřovatel. To znamená, že my s vyšetřovatelama nemáme vůbec nic společného jako prostě kriminálka nebo ty uniformovaný policajty. To je úplně jiná struktura, jiná složka. A vzhledem k tomu, že to sprznil vyšetřovatel, tak já jsem dneska naopak naprosto free. Takže tolik od Mironet. Mironet, pojďte se, Mironet. Mě volalo asi 5 novinářů. Všem jsem řekl samý. Jsem řekl, jako asi to, že jako nikdo si nesmí myslet klasicky, že bude s tím žbánem chodit pro tu hrubu, i když je naprasklý a vyklásen ulici. Jo? A oni si to podle mýho názoru mysleli. Jo? Nejde prostě vyloženě jít, jako dělat si, co chci, a jít prostě proti všem, ano, naposled ten hrůz je Ježíška a takový. Ne, to nejde. Já nechci říct tím, že by Mironet měl jít na ruku tamhle office, tamhle těm výrobcům Microsoftu. Ne. A ani to tak nebylo. A já tu kauzu sleduju 2 roky, ona není nová kauza, je starý. A jako skutečně tam bylo x jednání mezi Microsoftem a Mironetem. X. Já o těch jednáních vím, jak probíhaly a vím, jak dopadly. Skutečně ne. Mironet se na svý problémy může sám. Tak ať se jich uplá. To je můj názor na jeho. Prosím? No, protože dlouho dělali věci, které se prostě nedělají. A nemyslím jako, že jsou nemorální. Jo? Oni ty řeči o tom dosu, jak teď proskakují, jsou skutečně jako opřený o nějaký, to ne, žádný drdos. Nic takový. DOS, Microsoft DOS. No, toliko k tomu, jak to bylo. A to už je letitá záležitost. Jo? Pozor. Před lety. Nechme to tak, prostě já bych ten Mironet nechtěl rozpitovat, protože za prvé je to vyšetřování. A to, jak jsem zrovna teďko uvedl, není naše záležitost. A za druhé je to živý případ, který dělá úplně někdo jiný. Takže prostě já upřímně řečeno, jak sleduju teďko tu rozbouřenou hladinu, tak bych si klidně řekl, že kdybych tady já začal kolem minutu něco žvanit, jo? Tak zítra ráno na mě, jak se jmenuje šéf toho Mironetu. Respektive to není šéf Mironetu, to je
Oni tam je velmi vlastně to složitý, já nevím, ředitel. No. Jako ředitel minulé to by na mě bude oznámení, že jsem ho nadškrnul, nebo pomluvil, nebo cokoliv. Jako nestojí mi to za to, jsou rozvážněný, protože pro pecitu. Nechme to prostě projít. Jestli policie udělala chybu a je klidně možný, že udělala, je to možný, nebo policie, respektive vyšetřovat. Tak a jestli se prokáže, že ji udělal, tak ať si nese svou odpovědnost a ať ministerstvo vnitra minoritu nahradí škodu. To se může klidně stát.
No a zaplatí to.
Říkám, to se může stát. Ministerstvo vnitra minoritu zaplatí miliony a miliony. Proč ne? Jako nikdo není neomylnej. To je trošku odpověď i tamhle na toho pana kolegu, který se ptal úplně začátku. Může se stát, že policie někomu zabaví něco zbytečně, nesmyslně, k ničemu, ukáže se, že to byla chyba. Může se to stát. Jako ta policie tady přece nemá jaksi ze zákona vždycky pravdu. Jako jestli udělala chybu, tak je to vždycky v lidech. My jsme tady, já ne, ale vy všichni jako občani se strašně citliví na jakýkoliv policejní aktivit. Je to daný historicky u nás, ta policie tady byla vždycky chápaná jako nepřítel lidu, jako ten, který tady někomu má škodit. Tady už se 10 let buduje situace, buduje se stát na tom, že ta policie je tady pro ty slušní lidi, kterých je vždycky většina. Ale prostě buduje se to. A nemůže se to prostě ze dne na den změnit. Ze dne na den nezmizejí všichni darebáci od policie. A nezmizejí nikdy. Ani hlupáci. Já jezdím po Evropě po různých policejních složkách. A nikde to není o nic lepší než u nás. Policajti jsou všude stejní. Tak si proč si myslet, že by to u nás mělo být nějakým způsobem lepší? Ano, a policie musí být profesionální. A občas se stane, že policajt udělá chybu. Může ji udělat, protože je to člověk. Tak mu nechme mu tu šanci, protože jak ty občani a média a všichni lídají policii, tak věřte mi, že tu chybu mu nikdo nepromění. Bude litovat celý léta, dostane méně peněz, bude potrestaný, bude...
No, ale zaplatí to stejně.
Odvelený někam do černé pryčope, jak to bylo ještě za federaci. Jo, tohle všechno se mu stane. Největší pravděpodobnosti policajt, který u nás udělá zásadní chybu, tak obvykle odchází od policie s ostudou, bez peněz. No, když se člověk podívá na některý šéfy bank, jak odcházejí ze svých neúspěšných postů bank, odchází naprosto v klidu, se jim to nejenom nepovedlo. Když se to jenom nepovede, tak odchází bez peněz, bez různých nároků, co policajt má, s ostudou, ještě předtím ho půl roku někde drželi na polovičce platu, protože takhle to u policie je, že policajt ho obvinění z nějakého trestného činu, tak dostává jenom polovičku svého příjmu. Jo? Tak si představte to všechno, co ten policajt odnese za to, že udělal chybu. No? A nemluvím o úmyslných chybě, to je prostě něco jiného. Toliko k tomu, jak u policie.
Já si za sebou kolejtní mátku si ty.
Jo, sazby. Já mám to.
Co byla ta sazba?
Sazby.
Já jsem si nalazil na to, protože už toho mám taky kulá. Můj titul je inženýr doktor práv. Takže je paragraf 152 trestního zákona. Jako je tak mimochodem, jestli tady nevidíte, tak to je takhle dlouhý ten paragraf, to je ten první odstavec, jo. Po novele, potom 3 nebo 4 dále. No, takže tam je v tom prvním odstavci, kde se vlastně mluví jenom o tom, že poruší autorské právo, bez ohledu na cenu, jak jsem říkal, jestli za $5, za $100, za $1000, za $1000, to je úplně jedno, tak vlastně může dostat až 2 léta, peněžitý trest nebo propadnutí věcí. S těma 2 miliony dolarů se to přehnal, já nevím, proč. To je první odstavec toho paragrafu 152. Potom je tam druhý odstavec paragrafu 152, který hovoří o tom, že dostane 6 měsíců až 5 let, pokud škoda, kterou způsobil, nebo prospěch, který získal, převýší 200 000 korun. Počítejte si svoje harddisky. CDčka, který má trestní oddělovna. Udělejte si kvalifikovaný odhad a zjistěte, jestli patříte do kategorie první a odstavce nebo druhý. Je to 200 000. 200 000. To je jeden autoket a pár dalšího šmejdu a už to tam. Takže 6 měsíců až 5 let. Pozor, to taky znamená ne míň než 6 měsíců. Ne míň.
Ministerstvo vnitra na to má prostě prostředky.
Dobře, tak to je nějaký poplatek.
Peníze na nějaký poplatek. Dostanete to zpátky. A prosím vás, co mám říkat já, když jsme u toho. Já jsem policajt, jsem zaměstnanec policie. A přitom jsem daňový poplatník. Já každý čtvrtý měsíc pracuju ze svý daní. Jo? A mám každý čtvrtý, nebo možná každý třetí, nebo tři a půl týdne měsíc, dělám za daně, který jsem zaplatil. Takže já vlastně, já se každý třetí měsíc platím sám. Čestě ten trestní zákon, hlásil jste se
před?
Ne, uvidíte to. Ale jde se, ono je to ještě je tady nějaká norma, která se říká trestní řád. Kdo je trestní řád?
Ne, to samý knížce.
No, je to stejný knížce, dokonce v tuhle stíně. Ale je to trochu jiný zákon. Trestní zákon je vyjmenování toho, co se nesmí. S nějakým definováním odkaď, pokaď a takovýhle věci. Trestní řád je o tom, jak se to má stíhat. A co se má dělat kolem toho. Jo? Znamená, trestní řád je kuchařka na stíhání. Jo? Takže jako proč my policie a proč vyšetřovatel a nevyšetřovatel? Pojďte se, my jsme v rámci trestního systému trestního řízení, jsme jako policajti úplně na dně, jako kriminálka, my jsme na tom úplně stejně, jak ty chlapy na těch ulicích v těch uniformách. Získá postavení v rámci trestního řízení, úplně stejně. Tomu se říká, my jsme postavení, který se jmenuje policejní orgán. A teďko v té struktuře ten vyšetřovatel stojí nad náma. Jo, nad náma. Vyšetřovatel nám může dávat úkoly, co my máme dělat. Vyšetřovatel rozhoduje, jestli trestný čin se stal nebo nestal. I když třeba my jsme získali důkazy o tom, že se stal, tak on prostě prohlásí, že podle jeho názoru se nestal a ten jeho názor je pro nás závazný.
A to znamená, že by mu vlastně jenom připravujete podklady.
My mu přežvejkáme prostě případ, přineseme mu ho. A on řekne, jasný, dobrý, tohleto, do toho jdeme, je třeba udělat prohlídku firmy, tu prohlídku povedu a vy mě u toho budete pomáhat. Ty policajti, ano, musí mu jít pomoct, ale nemůžou rozhodovat.
Dobře, tak to tady mi tam není jasný, proč se divil, jak to tam proběhlo.
No protože, kdyby to dělali policajti, jako ty lidi, co, jako kdyby to řídila policie, jako i kriminalisti, a takhle to sprznili, tak by to byla moje odpovědnost, protože já to tadyhle tu problematiku pokrývám v téhle zemi a styděl bych se. Jo? Ale protože to udělal vyšetřovatel, aha, tak jsem úplně v kuklidu. To je právě to, co ten autorský zákon neřeší. Ten autorský zákon, autorský zákon řešil jenom postavení zaměstnance. Ono ve skutečnosti, když se to dostalo k soudu, nebo když se to řešilo, tak ten soud přihlížel k tomu, že byl třeba v poměru obdobném zaměstnaneckém. My jsme narazili dokonce na jeden případ, kdy člověk jim to dodával ten soft na živnosťák. Ale ve skutečnosti tam oni mu dali místnost, počítač, platili mu nějaký prostě pravidelné peníze, i když to nenazývali platem, protože to nemohli nazývat platem a tak dále, tak to bylo v podstatě, ten soud se přiklonil na to, nebo státní zástupce, když to žaloval, že on byl vlastně v obdobném jako zaměstnaneckém poměru a tedy zapadl do toho porušení zákona. V té novele, protože jsme na tyhle případy narazili, už se to objevilo. A tam právě v té novele je napsáno, pokud si to dobře dokážu s nějakým způsobem reprodukovat, že vlastně zaměstnanec a nebo i externí dodavatel, pokud se jedná o software na objednávku. Takže mají teď stejný postavení. To znamená, jedno, jestli ten software bude vyvíjet zaměstnanec, někdo na živnosták nebo nějaká firma, SRO, ale pro někoho na jeho objednávku, jo, 100% výlučně. A pokud to oni vyvinou a předají jim to k používání, tak pokud nebude smluvně dáno jinak, tak vykonává autorský práva ten, kdo si to objednal. A ta firma, co to vytvořila, zůstává sice autorem, respektive tím zaměstnanci, ale už to nemůžou vykonávat. Podívejte se, vy když tam jdete jako zaměstnavatel, takhle, vy když jste zaměstnanec, jasně, ale vy když jste zaměstnanec a vykonáváte tam nějakou činnost, která směřuje programování jako součástí práce a děláte to pro toho zaměstnavatele bez toho, že byste si ujasnili jakýkoliv další podmínky, prostě máte ve smlouvě, že budete programovat vládu a tak dále, tak automaticky, bez ohledu na to, že vy si napíšete nějaký licenční ujednání, vy používáte software.
Tak já používám Git pro vývoj něčemu.
A kde je ten problém?
Ten problém je, že zakazuje jakýkoliv šíření vývojových textů.
No, tak jako to musíte vědět sám, jestli je šíříte nebo šíříte. Šíříte z vývojové textu? Sice možná ho nebude moc používat, ale vy se neuplatíte. Rozumíte? Prostě on na vás bude žádat, abyste mu nahradil škodu, kterou se mu způsobil tím, že nemůže užívat software vámi vyvinutý v rámci zaměstnaneckého stavu. Takže jako kdybyste náhodou prostě měl chuť na žerty, tak vás to přejdou, protože budete platit jak budovat. Ještě nějaký dotaz máte? Já bych to neviděl jako problém. Jako, rozumíte, to je klasický to je případ vědností v tom, pojďte se, oni se vzdávají toho případných prostě nějakých nároků poškozených za škodu, který způsobili. Ale tu škodu vám nespůsobují umyslně, oni ty chyby i v těch Windows přece, jako, bo já si u Microsoftu taky nemyslím nic moc, ale přece ho tam, je tam ty chyby nenacpali schválně.
No, je na
bedu. Ono to tak může vypadat, ale prostě jako všichni se určitě shodneme na tom, že systém Windows je poměrně složitý, z hlediska prostě konstrukce složitý program. A prostě každý složitý program vlivem prostě zákonu, který my všichni prostě potkáváme každý den, včetně zákona o tom, že namazaný krajíc vždycky spadne na tu správnou stranu, prostě začne vykazovat určitý množství chyb. A ten počet chyb, ten řetězec chyb bude pravděpodobně prostě jako téměř nekonečný. Aspoň já si to myslím. V rámci jakého si dosáhnutého systému. A já bych skutečně nepodezříval prostě Gates a jeho ochy, že tam některé ty chyby vnášejí schválně. Některé ty opravdu chyby, které oni prostě opravdu zřádově s měsíčním nebo několika měsíčním okladem velmi náročně a za posměšku celého světa opravu. To bych skutečně nečekal. Takže pokud oni vlastně chápou tu situaci tak, jak jsem to zrovna teď řekl, že při určitý složitosti rozsáhlého systému tam prostě ty chyby budou, ať chce člověk nebo nechce, tak vlastně logicky tady píšou nějaké licenční ujednání, kterým se případně prostě kryjou před nějakýma žalobama. A jako já bych jim to neviděl, já bych to takovému autorovi neviděl jako špatné, je to otázka i zákazníka. A je to právě třeba to, proč teďko ten Microsoft stojí před soudem. Protože když jsem jednou tady monopolní výrobce, opravdu světovým monopolním výrobcem operačního systému a nechci přijímat odpovědnost za to, co všechno dělá, tak vlastně dřív nebo později narazím. A oni narazili a zdá se, že narazili opravdu jako na konečnou, když to bych řekl. A jako člověk prostě zase by měl mít na výběr. A proto, když já budu mít na výběr mezi několika softwarama, z nich prostě některý mě budou říkat, budou naprosto super, budou vyleštěni jak Rolls Royce, ale budou mě říkat, chlapče, když ti to nepůjde, je to tvůj problém, tak jako já, jako zákazník, rozumnej, bych měl šáhnout stejně jako v běžném životě po čemkoliv jiném, jako, jako komoditě, po něčem jiným, kde mě třeba ten autor říká, že jeho software je opravdu super a že jestli budu mít zásadní problém, tak se můžu na něj v klidu obrátit a on ten problém vyřeší třeba. Jako třeba i tím, že mě, že bude krýt nějaký škody. Ale to dneska člověk na to nenarazí, protože Microsoft tady za ty léta zaved prostě filozofii, že autor tady prostě sice bude chtít prachy za svůj soft, ale chrání Bůh, že mi ty peníze pustil za to, že něco spát.
Já bych tomu poznamenal, ale to se teda úplně nepatří, ale pokud bychom software považovali za výrobek, tak podle úplního zákonníku existuje odpovědnost za škody způsobené hlavou výrobku. A já, když si koupím vyvětu auto, kdo se zabil, tak rozhodně, jak si moji pozůstalí budou vůči škodovce uplatňovat, jak si
To je krásný příklad. Já vždycky v těchto případech říkám, to mě teda mrzí, že mě opravdu jsem se zabil vlivem výrobní vady mýho auta.
Já bych si dovolil tady poznat, že pokud teda toho software mohli považovat za výrobek, tak to možná není tak úplně jasný.
A já bych ho za výrobek nepovažoval, protože podívejte se, software vždycky bude smyslem své existence dílo duševní. Vždycky. Protože i když bylo a i po novele je zařazeno mezi dílo literární, protože pravděpodobně našim osvíceným zákonodárcům se zdá, že ten, kdo píše ten program, je literární.
Že ten, kdo píše ten program, je literární.
Si troufnu říct, že software nebude výrobek stejně tak, jako výrobkem nebo klima ve své pravé podstatě. Ani muzika, ani socha, ani jakýkoliv umělecký dílo nebo cokoliv jako dílo duševní, na který my tady v životě narazíme. To znamená, že skutečně, ač by pro nás jako pro uživatele bylo zajímavější ho narvat do kategorie výrobku, tak bychom ho vlastně obrali o všechno to, co patří k dílu duševní. A nemělo by to smysl.
Jste na tuhle otázku přišel.
No, protože tady se někdo ptal a mluvil o tom, že se ty autoři říkají odpovědnosti za použití toho software. Když by ta odpovědnost nebyla, tak by nemělo cenu se říkat.
No protože takhle, celosvětově je daná za odpovědnost za něco, co prostě někdo užívá a je mým výtvorem, když to tak řeknu. No? Já nevím, prostě, já když tady vyrobím nějaký nový výrobek, který bude vypadat, já nevím, jako koš na odpadky a ono mě to uhryzne ruku, tak jako prostě já jsem plně odpovědný, protože jsem tady prostě umístil něco, co všichni jednoznačně určili jako koš na odpadky. Ale to je k odpovědnosti za výrobky. Ale u těchto z těch softů já říkám právě, že je to velmi složitá situace, dle mého názoru. A že třeba i to, že někteří autoři prostě i jednoduchých programů, pokud přijde lámání chleba, tak někde do licencí nebo do podmínek a podobně uvádí, že neberou žádnou odpovědnost za užívání a za škody vzniklé užívání, tak je to nechutný alibismus, který přejali od světového monopolisty. Jo? Který ho používá svým způsobem oprávněně z úplně jiných důvodů. Ale mám-li tady nějaký malý programek, on je to problém. Jsou tady public programy, které prostě se šíří naprosto nějakým způsobem krabicovně nebo po internetu a podobně. A mám tady potom programy, které se dělají na zakázku pro někoho. No, ale potom tyhle ty programy jako neobsahují žádný klauzule tohoto typu. Když někdo pro mě dělá program na zakázku, tak za něj nese plnou odpovědnost. Kdyby taky nenes, tak bychom třeba jako skutečně mohli jít jako jeden muž před Temelína řvát hrůzou. Ale přesto Westinghouse za to musí ručit. A proto to tak ladějí, proto to stojí ty prachy, proto to tak dlouho trvá. A to je program, to je třeba systém SAP. Je přitom velmi rozsáhlý, velmi komplexní program. Ale SAP jako firma naprosto natvrdo ručí za to, že to bude fungovat. A když to nebude fungovat, tak taky pěkně slyště. No, to není hotline, jako tamhle
ty.
No, odpovědnost při tvorbě viru. To není odpovědnost, to je vyloženě trestně. Jako vir způsobuje škodu nějakou. Nebo nedefinovat. Těch různých, těch variant je spousta. A vlastně proto vlastně autor viru, který ho pustí do světa, spáchá nějaký trestný čin z kategorie poškozovacích trestných činů. On někoho poškozuje. A tím, že ho třeba někomu pošle, tak vlastně ho poškozuje úmysl. A jsem tady měl, přijela redaktorka, ani nevím, jestli tam byla redaktorka Čechová, Stevenová. A že nějaký nešťastný student dostal obálkou, neofrankovanou, obálkou do své schránky v bydlišti disketu s dopisem. Na tom dopise bylo posílávám vám seznam našich produktů, blablabla, nějaká firma. Jo? A na disketě byly dva soubory, byl tam nabídka TXT a pornbat. Nabídka TXT byla, prolíněte si naše obrázky, jsou super, když budete chtít další, odvedete si nějakou mailovou adresu na volným někde. A na ten soubor bat, když ho někdo nešťastně nespustil a podíval se do toho, co ten soubor dělá, byl napsaný normálně v textáku, v nějakým blogpadu. A bylo tam, jako v tom prvním sloupečku bylo jenom del. A na každém řádku bylo del něco konkrétně, prostě DLL, jo, prostě BXD, hvězdička, tak dále. A vždycky adresa, kde to má mazat. A on to samozřejmě, tento nešťastný student nějaké střední školy spustil. A koukal potom na tosovské okýnku, kde mu naskakuje. A pochopitelně v té hruze nejdřív to zresetoval rychle ten počítač. Potom přišel na to, že stačilo z toho okýnku jenom zavřít, protože to byl normálně baťácký soubor, který prostě se dal ukončit. No jo, jenže on mezi tím, on ten počítač zresetoval a on už mu jaksi nenaběh. Dřív než ty Windows prostě, co měl spuštěný, dřív než to stačil zavřít, tak vlastně mu to vymazalo knihovny a ovladače a takovýhle věci. A redaktorka Čechová přijela za mnou s tím, že z toho udělá případ. Že vlastně celá republika bude teďko zásobovaná disketama pornbat. Všichni budou prostě dostávat a všichni to budou spouštět a koukat. Ještě ten student byl celý z Prahy, pochopitelně, protože redaktorka Čechová by nezvěla venko. A vlastně byl to student z nějaký střední školy, právě nějaký elektro s programováním a tak dále.
Co tam dělal?
A vlastně ona se ho ptala, pochopitelně, jestli neví kdo, a on nikdo nemohl poslat tak dále. A jako všichni jsme se potom shodli a pěkně jsme se zasmáli, že jako mu to někdo prostě spáchal ze školy, prostě klasik. Jo? A dokonce jsem ten soubor ze srandy poslal nějakému inženýru Odehnalovi, což je z Grisoftu z Brna.
A to, co udělám, ty mi
já jsem ho neposlal proto, aby ho spustil, to je ten to je jedna ze špiček v České republice na viry. Je to Grisoft software, oni dělají, nechci kecat,
AVG. AVG, dělají. No.
A on je opravdu, jako opravdu klasa. Tak on si ho zařadil mezi zvlášť dobré případy. Takže možná AVG, nový řetězec, co bude antivirový, bude obsahovat. Format, ne, vymazat. Takže takhle věřím. Ale skutečně v tomhle případě, my jsme u toho, sranda, ale v tomhle případě někdo ho skutečně poškodil. Protože on musel ten počítač samozřejmě kompletně předinstalovat. Může ho nikdy nezachránit. A vlastně nějaký kamarád, nějaká dobrá duše z tého školy prostě mu takhle zaškodil. Celkem úspěšně. A vlastně v tomhle případě by se dalo, kdyby jsme do toho opravdu šli hodně prostě úzkoprse, hovořit o nějakém prostě stíhání někoho případně, protože skutečně to udělal proto, aby ho poškodil. To bylo cílené. A stejně tak by to bylo samozřejmě v nějakém lepším měřítku, kdyby tady někdo vygeneroval nějaký vir nebo vytvořil nějaký vir a potom ho někomu poslal, třeba mailem, jak se to teďko nosí. Jo? A on samozřejmě nevěděl, co činí, neměl pořádný antivir, tak by mohl mít, že jo, tak vlastně
byl spust. V loni je to rok, maximálně půl druhý roku, co právě řešila jedna antivirová firma u nás v republice, protože oni si celkem hlídají u nás i ty antivirové firmy prostředí a zúčastňují se různých debat na téma virová bezpečnost a podobně pod nějakýma anonymníma linkama. A oni najednou narazili na nějaký hoša na 17 let plus minus, který prostě si se strašně bavil tím, že stahoval generátory virů. A skutečně dosáhl poměrně vysoký kvalifikace v generování virů vysokých nebezpečností. Opravdu ten kluk už opravdu dosáhl poměrně slušných výsledků. V tu chvilku samozřejmě zašli prostě zvonit výstražní zvonky, oni mu začali psát, on je poslal do psí, protože prostě nějaká antivirová firma nerozhází. No tak napsali mě.
Mě
do psí neposlal. A nechal toho skutečně prostě, protože jsem mu vysvětlil, co ho čeká. Protože takhle, takový ty viry I love you, který někdo tady pustí někde tamhle z nějaký řiti u Filipín, u Manilu, tak vlastně to se strašně špatně honí. Já si osobně celá, jestli se slyším, celá prostě všechno utichlo. Už nikdo tady nepíše o tom, jestli on to přiznal, jestli byl obviněný. Pravděpodobně nebude. To totiž je téměř nepostižitelný. Jak chcete zjistit na celém světě, kdo poslal nějakýho vira někam, který se lavinovitě rozšíří? Je minimum virů, které jsou identifikovány svým tvůrcem. Protože jak je to obvyklé na internetových platformách, tak vždycky je to o tom, že každý úspěšný vir má minimálně 10 tvůrců. Jo? Obvykle ani jeden to není. Takže vlastně dochází k tomu, že se těžko hledají lidi, kteří to skutečně umějí. A který je skutečně možný chytit za ruku, že oni ho poslali. Já upřímně řeknu, že posílání virů, vytváření a posílání virů považuji za skutečně svinství. Protože to je něco, proti čemu se normální člověk téměř neubrání. Jo? Pokud je to opravdu nějaký nový vir, jako je třeba teď to I love you, jednoduchý, primitivní vírek, který by teoreticky neměl nic špatného vytvořit, protože prostě ten svět je svět, že jo, všichni koukají. Tak vlastně to takhle způsobilo tomu opravdu problémy řadě firem. Jak já jsem říkal jednomu, tak já jsem ho taky dostal. Neotevřel jsem ho na štěstí. Ale jako já strašně rád poslouchám keci takových typů prostě někde z vysokých škol, kdo to tady, doufám, že to není. Který tvrdil, že on zásadně neotvírá přílohy od mailů od lidí, který nezná. Jo? Tak jsem si zrovna říkal, ten si moc nepočte. Protože pravděpodobně prostě jako měl by se naučit asi ten Outlook, co má, ovládat natolik, aby si tam nastavil pravidla, jako mazat všechny, co nezná. Takže každý týden tak jeden, dva maily mu tam naskáčel. A vlastně každý z nás, když to stane mail, tak pokud ten mail není jednoznačně nějakým způsobem podezřelý, jakože třeba je tam prostě nějaký, kdo ví, jaký nápis, že jsem vyhrál 100 milionů dolarů, což automaticky mažu i já. A každý asi. Tak prostě nějaký soubor, který prostě je tam nějaký virtual basic script, co to tam bylo, tak vlastně tak ho spustíte. To spustí každý. No, dobře, čest, výjimka, mašnou své kodiny, nespustě. Půjde si tak na postel, vyplou, spouště.
To je hodina půl, jo.
Tam dali zapad.
Dobře, ale zase to tak. Dobře. Tak řekněme si, že by to bylo lepší, ale potom by Eilabu nikdo nevymyslel a vymyslel by někdo blablabla něco jiného, co by zaútočilo zase nějakou jinou defaultní vlastnost nějakého prostě poštovního klienta. Jo, prostě takhle to je. Život je pestrej, prostě, jo. Lidi vymýšlej bejkárny, prostě takhle to je a bude. Jako nemyslíme si, že prostě když tady řekneme, že Outlook je mizerný dílo, což klidně může být, jakože nemůže, jakože nemusí, tak prostě tak jako řekneme, že celý I love you je tady jenom kvůli tomu, že Outlook je jako špatný program. Ne, I love you je tady proto, že využívá vlastnosti Outlooku. A prostě stejně tak se zítra může objevit a objevují se každý den, nebo prostě dneska už tady máme x tisíc virů, které se využívají jiných vlastností těch programů, třeba makra. Jo? Chcete někdo zaútočit na makra prostě jako ve smyslu, že to je pitomost? Není, makra jsou užitečná věc v tom dokumentu. No hold prostě je tady třeba prostě tu bezpečnost povyšovat. Já si myslím, že my lidi, jako lidi na celém světě, jako nemáme ve skutečnosti reálnou obranu oproti umyslenému ničivému útoku, který bude postaven na nějaký prostě řekněme nový myšlence, jako to bylo teď. Nemáme, protože prostě to přijde, nikdo to nečeká, je to nová myšlenka, protože to někdo vymyslel. A o to je to podle mě nebezpečnější. Ale obrana. Dneska někdo z vás, když jste dostatečně kvalifikovaný, může vymyslet nějaký opravdu vir, nějakou bombu, která nedá tomu počítači vůbec šanci. No, zatím se bavíme o Windows a podobně. Dřív nebo později se objeví viry na Linux. 100%, jestli už nejsou. No, 100%. Nikdo z vás nebude se mnou určitě polemizovat o tom, jestli Linux je dobrý nebo špatný systém. Prostě je o tom. No a dřív nebo později někdo přijde a fakt prostě ten počítač, vy si ho zapnete, přijmete poštu a to bude naposled, co uvidíte do svícené obrazovky. No, potom bude jenom blesk prostě a budete to instalovat všechno znova a říkat si, proč se to vlastně stalo. Takže nechme prostě tomu šanci, ať se to
vidíte. Dobře, že by to naprogramoval závislý Microsoft.
A u toho, u těchto z těch nabídek, je třeba vždycky zjistit, kdo to dělá. No, ono samotné zveřejnění informace, jenom po všechny obvykle prostě se nedá kvalifikovat jako prostě trestná činnost. Jo, protože tou trestnou činností až něco způsobí. To je třeba případ toho, že my se v současné době snažíme vyrovnat s takovýma stránkama, které překlipují odkazama někam jinam, kde už jsou třeba, kde je nelegální soft, nebo kde jsou skutečně jasné prostě informace trestní, nebo prostě extremistické věci, politická podmínka a podobně. Někteří lidi prostě ve snaze vyhnout se ty odpovědnosti trestní, si udělají stránku plnou linku. A jako to není postižitelné pochopitelně, protože on nic nenabízí. Nabízí jenom jakoby cestu, ukazatel. Ale my bychom chtěli prosadit, aby i tohle z toho bylo trestné, aby on byl trestný za to trestné. Protože on vlastně lidem, kteří prostě tu informaci nemají, který pátrají prostě nějaký prostě uchylák, který pátrá po prostě fotkách nějaký ruského porna, vlastně pokud se k té informaci není schopný dostat sám a využije něčích služeb, tak ten, který mu tu službu poskytne, aby se dostal k té informaci, by měl za to nezodpovědnost. Kdyby tohle nebylo, tak by podstatně se ulevilo prostě v rámci šíření různých materiálů.
Z vědeckých důvodů.
Prostě jsou jinak hlavy.
Když si vás opravdu ukradit ten návod, prostě zapíšu tam na výrobě tu bombě nebo třeba.
Když se návod, vy budete podle mýho názoru, vy budete trestně stíhaný tehdy, když podle vašeho návodu někdo tu bombu vyrobí a odpálí a něco s tím způsobí nějakou škodu.
Ale stejně ale se člověk někdo dostat, jak jde na...
To je to samé, ale v těch skriptech. Ve skriptech také mi je návod na výrobu bomby. Takhle je to tam nazvaný. Návod na výrobu třaskaviny, no prostě takhle to je, no takhle taky jsme prostě lidi, máme odpověď dostat. Ale na tom internetu to není návod na výrobu nějakého hexadecitru, to
ale
je návod na výrobu bomby.
Ale je
to. Takhle to je nazvaný. No. Takže potom prostě co je a co už není. Jestli vy tam vymyslíte funkční návod na výrobu nějaké bomby a skutečně se stane, že to někdo vyrobí a odpálí s tím něco prostě na Václaváku, prostě přizabije, zraní a tak dále, a zjistí se, že to vyrobil podle vašeho a vy vás chytne, tak si svoje ponesete. No, protože vy jste mu dal návod na výrobu.
Já jsem
teďka
vlastně
vyrobil, aby se to dávalo, aby se to sdělali.
Proč ne?
Nepřímej úmysl. Musí křičet. Jestli je registrační číslo programu trestný z nějakých zveřejňování, jako je těch klasických stránky plný registrační číslo. Já si myslím, že ne.
Vůbec vlastnictví krekovisku, nebo je to trestný? Ono jí to je jako takové?
Já myslím, že ne.
Je za to, co způjete.
Jako takhle, přičte. Jako, tohle je taky jenom polovička otázka. Druhá polovička je, máte-li krek na disku, kde máte ten program, na který ten krek je?
Tak myslím třeba i stránku, že jo, kde jsou ty různý kreky a tak dále.
To je taky jen návod. My v tomhle tom dneska řešíme. My, no v podstatě ano, my dneska řešíme tyhle problémy na internetu. A v podstatě číháme na to, až se nám podaří třeba chytit někoho do nějakou firmu, která bude mít nelegální soft, který si stáhla z internetu, z něčí strany.
Co je samotný vlastnictví toho kreku asi?
Samotný vlastnictví ne. Tam je o vytváření. Tak
je to zodpovědností páliček CD za soft, který přepalují.
Jako když jste firem, vypalují soft.
Tak. To zakázku.
To je trošku složitá otázka. Jak jsem říkal, u toho paragrafu 152 je důležitý úmysl. To znamená, že vlastně my bychom museli, nebo policie musí vlastně tomu té firmě, která poskytuje tuto službu, prokázat úmysl porušování autorského práva. To znamená, oni by museli jasně vědět, že pálí něco, co nemá. No, to znamená, že vlastně dělají neoprávněné kopie. A ty by museli vytvářet vlastně s tímhle vědomím. No, museli bychom jim to prokázat. Ne, takhle, ještě navíc. Nestačí, že to vědějí, my to musíme prokázat. No, tady i stačí nepřímej, prostě nějaký nepřímý důkazy toho typu, že někdo jim tam přines prostě originálku tamhle Office 97 a napsal do objednávky výroba bezpečnostní kopií z Cokus. To by se už dalo podle mě upéct. Na to, že vlastně jako prostě oni věděli, že vyrábí bezpečnostní kopie, z do toho šli. Ale zatím je to takový prostě, ono, tyhle služby tohohle druhu, oni to je takový evergreen. Už leta prostě. Jako největší boom jich byl zhruba 5 let dozadu. A od té doby, jak šli dolů prostě ceny vypalovaček, tak už si to dneska přímě řečeno pálí každý sám. No, největší nešťastníci chodí k servisu, jo, nějakému tohohle typu. A jako já jsem ještě nenarazil na nikoho, jako softwarového piráta, který by vlastně ty CDčka si nechával od někoho dělat dalšího, jako externí. Vždycky si ty šiřiči, ty nejmasivnější šiřiči CDček v České republice si to pálej doma. Vždycky. Protože ona je to taky dřina. No, jako prostě, protože on obvykle, jako jejich nabídce, ježišmarja, co vám budu. To je nošení prostě dříví do lesy. Prostě, jo, něco mají nabídku, takovou tu klasický CD 1 až X a potom mají kompilát. A když někdo chce kompilát, tak to musí vypálit. Tak to musí změnit. Zmastit do ohledu. Jo?
Zatím přežijujete, děláte
nějaké.
Jste to řekl omylem.
Zrujme si. My nemůžeme nikoho zavřít bez toho, že mu prokážeme úmysl porušit zákon.
Ale tak ještě to, že když uzavřeme na prezentuje, když jim stojíme, když jim zpět tam jde, výrobat na výrobě.
Stejně tak úmysl. Když dám někde na internetu vyvisit návod na výrobu, bomby. Jo, takže v těch světkách obvykle prostě je to zaprvé pro odborníky. A jsem se taky někdy musel naučit, jak se vyrábí. Ale nebylo to na internetu, taky to bylo v nějakých skriptech. Ale to není o tom, to je věc výuky. Ale na tom internetu to není o výuce ani slova. Na internetu ta stránka obvykle vypadá tak, dáme jim černý na hubu, jo, prostě a toho je nějaký hubu. A to je to, vědomost můžu někomu dávat, aby se vzdělal. A tu vědomost někomu můžu dávat, aby ji zneužil. V rámci školy nikdo nemůže být podezřelý z toho, že někomu dává, aby ji zneužil, i když celá historie je o tom, jak spousta lidí zneužil svý vědomosti získat ve škole. Ale prostě, když já na internetu vyvěsím cokoliv, výbušně cokoliv, co směřuje k tomu, aby byla zneužita ta vědomost, a vyvěsím to tam, protože jako v podstatě s tím, že to vím, že to bude zneužito. Protože proč bych dělal stránku o tom, jak se dělá výbušní, jo, a jak se instalují, hlavně pozorní, dělejte to takhle, aby se to správně neúčinkovalo, jo, a takové věci. Tak jako o čem to je? To je příprava na ovládnutí prostě ruskýma partizánama, nebo co? Jo, to rozumíme si. Je to možná špatně prokazatelný, ale já jsem takový
špatnější. Zavrte se adresu.
Jako neberte si to tak osobně, prostě na ty stránky nalezte, nechte se vzdělávat, to máte klid. Rozdělíme na dvě zásady. A první, ta důležitější, je šíření. Protože podle nás, prostě, jak vyhodnocujeme situaci, šíření, to je to, prostě, co nám vlastně zasvěňuje trh nelegální software. Takže kdyby se podařilo, a celkem se to daří s přiměřeným úspěchem, omezit šíření nelegálního softu v České republice, tak vlastně nepřímo budeme nutit uživatele, aby si ten soft scháněli legálně. Chraň Bůh, že bych si myslel, že se dá legálně sehnat zadarmo nebo za malý peníze operační systém, pokud člověk nejde do Linuxu. Ale jako Windows za méně peněz, než to stojí, nekoupí. Tečka. Ale prostě je tady varianta, dneska už kancelářských balíků, různý grafiky a podobně. Vždycky je varianta mezi drahým komerčním softem a levným nebo freewareovým prostě nějakým softíkem, který plní naprosto moje požadavky. No, já třeba jako prohlížeč prostě doma používám AirFunU, a jsem naprosto spokojený a nepotřebuji žádný grafický systém jako prase, protože to je k ničemu. No? Ale jsou lidi, kteří prostě místo, aby si nainstalovali, ani moc ani neinstalovali Infandu. A na to, aby si prostě nadspali do počítače nebo stáhli někde Infandu, což je opravdu freeware, který mě umožní prohlížet, jak prostě fotky, tak nějaký prostě animace a podobně. Tak místo toho touží po Corelu. Jo? Oni po něm touží, nakonec stejně použijou, protože všichni se shodneme, že vysoce drahé programy obvykle bývají taky pro profesionály. A já, ač Corel mám v práci legálně, protože ho potřebujeme některý skopičení, který děláme, tak stejně nejsem ani na 10% schopný ho vládnout. Takže mi to nejde, jo? Bych musel mít profi. A tohle je případ prostě, případ těchhle z těch, takže jako v klidu pohodě. Zatím to děláme tak, že vlastně za hlavní směr je šíření, druhý směr užívání. Ale spíš v komerční sféře, protože se jako neexistuje pro nás rozumná cesta k tomu, aby jsme šli po bytech a kontrolovali domácí doma za nějaký zem. Ale z hlediska komerčního je to samozřejmě zajímavější, protože zjistit, že nějaká firma má nelegální software nebo se dostat k informaci, není až tak obtížné a ověřit, že to taky poměrně technicky. Z hlediska akademické půdy, mějte se, my se týče konkrétních subjektů si nevybíráme. My děláme takový případy, který nám přináší život, když to tak řeknu. Přináší práci. To znamená, že jestli nám přináší práce běžně, třeba jestli přinesla policii práce Mironem, jestli prostě tady přichází práce s takovýma... Jestli přináší práci třeba dřív ta kauza Českého rozhlasu, jak proběhla nedávno, tak stejně tak dřív nebo později, protože taková je prostě statistika reality života, nám přinese práci i akademická půda. To je vaše skvělé stanovské kolegy, nejsou akademické půdy. Ale jako v tomto případě do toho půjde naprosto v klidu a naprosto jako tak stejně, jako bychom šli do nějaké firmy, kdyby šlo o ní. Takže prostě jako Strahovský koleje nemají, ani jako školství u nás nemá, pardon. Je to o tom, že práce je hodně a že my prostě nemáme moc prostoru na to, aby jsme si vybírali přijít. Ale přesto buďte klidní, na Strahovský koleje dojde. Je to jenom otázka času. Doslova, to je otázka času.
Jaké je to za odpovědnost, když si někde stáhnu MP3 a poslouchám ji, nebo si byť si nahraju, tak kdo je zodpovědný za ten trestní čin, jestli ten, kdo ji umožnil, abych si ji stáhnul, nebo já, nebo oba?
Jde se tady trošku zase se vrátíme k autorskému zákonu. Autorský zákon takhle. Ochrana autorských děl jako vznikala historicky. Autorská díla mají různý stupeň ochrany tak, jak prostě vlastně ta ochrana jim byla definována. Knihy v
podstatě mají minimální stupeň ochrany autorské v tom, u knih se dá v podstatě říct, u literatury, že se nesmí vlastně, jako, že ji nesmíte vydávat za svý dílo třeba, anebo že ji nesmíte překopírovat a prodávat, jo, ty kopie. U muziky už je to vyšší stupeň, tam sice můžete prostě si skladbu pro vlastní potřebu nahrát a poslouchat, ale když to uděláte pro potřebu, stejně tak nahrajete si pro potřebu komerční DJ, tak vlastně už je to trestný. Stejně tak u muziky je šíření té muziky trestný, pokud se jedná o vytváření kopií anebo o umožnění kopírování, což je třeba internet. U počítačových programů je to ještě víc utažený, protože tam jde vlastně jenom o to, že můžu mít tři kopie toho programu a tím to hlasí. To je ještě horší. Takže se stupňuje ta ochrana. Teď jsem odpověděl na tu otázku, to je, máte-li staženou muziku pro svoji potřebu, pouštíte si ji po svoji potřebu, tak je to pro vás z hlediska zákona čistý. To se týká i kazet. To byla ta případ, že váš známý si koupí kazetu, vy si z ní uděláte kopii a posloucháte ji sám pro sebe, nula problém. Ale stejně tak jako s těma kazetama, kdo je tady vyráběl ty kazety a prodával, nebo CDčka s muzikou, tak stejně to platí po internetu. Internet je trestný u muziky šíření. Neoprávněné šíření bude mít nahrávat. Což je v tomhle případě internet naprosto 100%. Video to samý jako muzika. Udělat, no takhle. Jednu má, podle autorského zákona můžete mít tři kopie. Zakazovat. Jo, ono je to totiž takhle ten zákon, pochopitelně neřeší všecko. A nemůže řešit, já vím, tohle jsou hlavně multimediální tituly, že se nedají se přepálit.
I dost.
Já tomu rozumím. Já jsem mluvil o zákazu. Sakra. To znamená, že autor vlastně vám nemůže říct, že to nesmíte. Ale pokud vám v tom zabrání, tak jako v tom zákoně není napsaný, že vám to musí umožnit.
Takhle. Takže v podstatě pokud kliknu na takový program, když si to skopíruju, to jo.
Stejně tak jako tamhle jsem se ptal někoho, jak jste probohnat takovou otázku přišel. Jak můžete vlastnit nefunkční kopii?
Takhle, právě tím pádem, já mám original, že jo? No. Já si kopii, ale která nefunguje, tím pádem díky tý ochraně. A já třeba prodám,
tu nefunkční kopii.
Ne. To originál. Samozřejmě, kdyby tam program vzniknul, tak bych se dopouštěl trestného činu, protože už ho nemám vlastní. Nesmím ho vlastnit. Ale v případě, že je nefunkční, je to stejný případ.
Já si myslím, že vám nikdo nemůže říct,
čemu je to nefunkční.
Jak můžete,
to nefunkční. Jako takhle. Víš, že jsou otázky, tak já na to přišel.
Tamhle máš tolika. Není o nefunkční kopii, ale o nemožnosti vytvořit kopii.
Protože já jsem to tam rozlišel.
Vy prostě, jako, když už to pokusíte se vypálit, tak to samozřejmě nebude fungovat vůbec. Ani se to nedá to CDčko přečíst. Takže jako těžko my vám můžeme stíhat za to, že máte něco, co nedá
tak
přečíst.
Něco
tam je, no dobře, no ale jako samozřejmě, jasně, odpověděl jste si sám. Vždycky jde o to, že my stíháme věc, která nějakým způsobem je jednoznačným překročením zákona. To znamená, že pokud byste byl natolik prostě zvláštní, že byste si ty nefunkční kopie štosoval, tak prostě může někde se programovat informaci, že váš byt je plný CDček s nelegálním softem. A my potom, když tam vlítneme, tak zjistíme, že jste pouze zvláštní. Do toho bych šel už opatrně. Protože když máte kopii software, která vyžaduje hardware, víš, tak už máte funkční kopii.
Ne,
ta kopie je funkční. Je to prostě normálně v klidu vypálený prostě kopie instalačního média. Totiž to instalační médium, který koupíte, třeba ten autoket, na tvrdo, tak ten ke svému provozu potřebuje hardlock. Ale tady se baví o tom, kolik kopií můžete mít. Že můžete mít jednu záložní kopii. V pořádku mám záložní kopii. Jo? Ale obvykle je to tak, že pokud bychom u vás nakrásně našli záložní kopii autokeru, který už jste dřív prodal, tak 9-1 u vás najdeme ten hardlock. Bavme se o realitě, nebavme se celou dětě, bavme se o skutečném životě. Prostě ve skutečném životě by pro vás prostě kopie softu, který je, jako, je pro vás
nevůjší. Mě jde jenom podstatu problému, že třeba jako není trestný vlastní krev. Kdybych měl, dejme tomuto CVčko,
Ale jo, pozor, Vy samozřejmě budete mít CDčko z, jako
nefunkční.
Autokerem, který bude bez hardlocku nefunkční. Ale ve skutečnosti ho budete mít nainstalovaný na harddisku, protože o tom to je. A na tom harddisku budete mít track, který to budete mít přeleštěný.
Ale bude ten klan
vzal. A o tom
samotný CDčko
já myslím, že už se pár hlavy nejšlíte. Co? To je komplikované ruce z hlavy. Jste se to podstatné dozvěděli. Na Strahov dojde, jo.
Tak bych si pospíšil na ten Strahov. Tam se tam odečekal, nebyl
ty chlapeň. Víte, co by byla opravdu legrace? Opravdu, fakt. Kdyby zatím, co vy tady všichni sedíte, tam probíhala ta prozíčka.
Není z novýho, to jsme vysali dávno.
To by byla legrace. Díky bohu za synkuli, ty vole.
Krabici nelegálních CDček, abyste mu je přepálil a potom vás prásně policie, tak vám s velkým hubukem vtrhne a sever vás všechny tý krabice. Jo, to je jako opravdu.
Bývali zaměstnání.
Zapomeňte na to. Není to tak. Někdo tady z té strany, dáme na ulici někdo a který je prostě jednoznačně určitelný pro nějaký počítač. Doporučuji. Ve skutečnosti vám to nikdo nemůže nařídit a není to nelegální, když tu instalaci uděláte z jednoho CDčka na všechny počítače. Faktem ovšem je, že je to jednodušší, ale velmi rychle to budete mít volit. Protože prostě sám pro sebe přestanete mít přehled o tom, co kam jste instaloval. Začnete mít problémy s přehledem o softu. Protože jestli se budeme bavit jenom operačním systémem, tak prima. Potom tam nacpete kancelář, potom nacpete kdesi cosi. A potom nebudete schopen prostě definovat, co na tom počítači vlastně máte mít nebo nemáte. Protože tím, že tam práskáte, budete to práskat. A navíc, jestli vaše firma bude natolik úspěšná, že se začne rozvíjet, tak zhruba po dvouletém rozvoji od 10 původních počítačů, co se s nimi
začínalo,
zjistíte, že počítačů máte 150. A kdybyste náhodou byla tolik šílený, abyste si udělal sám pro sebe inventuru, tak zjistíte, že na těch 150 počítačů máte 130 operačních systémů. Jo? I přesto, že na 140 těch počítačích běží Office, máte jenom 80 licencí. A tak dále, a tak dále. Ono takže, ano, odpověď zní, nemůže vás ničemu nutit nikdo takovýmu a je to, není to nelegální. Není to nelegální, protože autorovi jde o počet licencí, který jste koupil. A těch jste koupil X a X jste si správný počet zainstaloval. Problém začne až tehdy, když prostě vám to přeroste přes hlavu a to se stává naprosto běžně. A je to jedním z hlavních problémů firem, jejíž majitelé nebo kdokoliv na té firmy není úmyslný softwarový pirát, Jo? Ale vlivem prostě rozvoje firmy a nerespektováním pravidel hry a podceňováním prostě různých prostě aktivit i zaměstnanců nebo podřízených dojde k tomu, že ta firma má na finále problém. A že buď tam vtrhneme my, anebo prostě má audit, protože už proroste k akciový společnosti a auditor zjistí, že musí prostě investovat 5 milionů na kupu softu. Jo? Což pochopitelně nemají. To není malá část.
Poslední dotaz.
No, vy už jste vyčerpal.
Když si nakoupím nějaký softwarový produkt a už nepotřebuji odprodat ho dál.
Takhle, podle našeho je tohle velmi složitá situace. Já za sebe bych řekl ano, ale ze zákona ne. Takhle, ono je to totiž problém v tom, že pokud budete prodávat software, tak vlastně se definujete jako prodejce. Rozumíme si? Protože totiž v autorském zákoně je prostě, jsou v různých kapitolách definované způsoby šíření. A jeden ze způsobů šíření je samozřejmě prodej. A na prodej softwaru musíte mít souhlas autora. Musíte s ním mít uzavřenou smlouvu o prodej softwaru. To znamená, že vlastně jako počítačový program je majetek, kterého se dá velmi těžko zbavit. Jo? To mě zajímá. Ale dá se to, pokud budete komunikovat s autorem. Já jsem se už setkal s řadou případů, že v případě, že prostě autorovi řeknete, hele, když se, jako já prodávám třeba firmu, jo, tak ten software musím na někoho převést a podobně, tak ten autor to bere na vědomí. A nebo prostě od toho nabyvatele si veme nějakou směšnou částku prostě, nebo nějakou prostě nějaký výdej za vlastně změnu registrace licence. To je typický příklad, co já vím, AutoCAD. Jo, AutoCAD prostě oni se rozhodnou, vlastně už ho nepotřebujou, je to něčemu, chtějí na někoho převést, tak firma Autodesk si veme prostě nějakých 20-30 tisíc třeba, což je, ano, já mluvím o směšné částce, ale ten AutoCAD stojí 140 tisíc, takže nějakých třeba 30 tisíc jenom je 20% ceny, řekněme. A vy mu ho prodáte samozřejmě za přiměřenou částku, to znamená, že všichni jsou spokojení. Takže o tom.
Tak. A dovolte mi, abych poděkoval za pozornost. Tohle zajímá víc než algoritmy.